Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ove srede 10. aprila. Pozdravljaju vas muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Radni je dan, pa ćemo i danas sa vama biti do 10 časova. Ovog promenljivog aprilskog dana i kiše je bilo u toku noći, trenutno nema padavine na području naše zemlje, a bit će ih, i to kiše, kišice kako gde, u toku ove srede. Pravo aprilsko vreme, o vremenu, o stanju na putevima i ove ostale prve servisne informacije uskoro ćemo vam saopštiti, a naravno do 10 časova više zanimljivih tema kojima ćemo se baviti. Nadamo se da su i sve važne, a bit će reči i o ekologiji i o kulturi i o kreditu švajcarcima i najnovijim odlukama države u vezi sa tim. Dakle, bit će svega onoga na što ste navikli kada je jutarnji program Radio Beograda 1 u pitanju. Zato vam na početku ovog jutra ne preostaje u ovom trenutku ništa drugo nego da vam samo poželimo srdečno, toplo, nimalo promenljivo, baš u potpunom neskladu sa vremenom, dobro jutro.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, zgaženim trešnjama.
I 4 minuta je do 7 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u ovom trenutku prema merenjima za 6 časova nam kazuju da je najviša temperatura vazduha u Beogradu, u kom je 13 stepeni. U Kragujevcu je 12 stepeni, u Nišu 10, u Novom Sadu 8 stepeni, a najniža temperatura je na Koponiku, na kom je samo 2 stepena iznad nule. U cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, na više mesta ima sumaglice, što ne čudi s obzirom da je visoka vlažnost vazduha na pojedinim mestima i 100%, na primjer kao u Velikom Gradištu u kom je trenutno 10 stepeni, u Negotinu u kom je 9 stepeni i u Požegi 100% vlažnost vazduha, tamo je također 10 stepeni, na Koponiku 100% vlažnost vazduha, Kuršumlija, Kruševac 9 stepeni, ista situacija, u Ćupriji 8, isto 100% vlažnost vazduha, baš kao i u Dimitrovgradu. Zato i taj osjećaj sparine, moglo bi se reći, u vazduhu se prosto osjeća, kao što kažem, dakle, prolećno jutro, ali blago, blago sparno. Danas nas očekuje, čuli ste malo pre to i na kraju jutarnjeg dnevnika od dežurnog meteorologa, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. 22 stepena se kao najviša dnevna temperatura vazduha prognozira i za glavni grad. U skladu sa prognozom i podacima koje smo upravo saopštili, ne čudi da biometeorološka prognoza za ovu sredu 10. april glasi da će biti relativno nepovoljna biometeorološka situacija koja će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se oprez. A šta očekuje učesnike u saobraćaju danas na drumovima u našoj zemlji, to ćemo čuti u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije od Marije Krivokuća.
Sredina nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Kiša, povremeni pljuskovi i mokri kolovozi su obeležili prethodni dan, a prema najavi meteorologa uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskove bit će i u narednom periodu. Ovakvi vremenski uslovi su često uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa vozačima savjetujemo sporiju i oprezniju vožnju uz držanje većeg odstojanja između vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas na autoputu E75 Beograd-Niš izvodit će se radovi u zoni petlje Velika Plana, a koji će u prvoj polovini dana usloviti zatvaranje zaustavne trake, a u toku popodneva i preticajne saobraćajne trake. U četvrtak i petak radovi će se izvoditi na petljama Pojate i Umčari. Do 17. aprila u vremenu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na odstranjivanju stenske mase na deonici Pakovraće-Kratovska stena u Ovčar Banji. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem sa povremenim obustavama u trajanju od 15 do 20 minuta. Radova ima i na autoputu Subotica-Novi Sad, na deonici granični prelaz Horgoš-Petlja Subotica-Sever i na deonici Petlja Subotica-Jug-Petlja Mali-Iđoš. Radovi će se izvoditi samo u uslovima dobre vidljivosti i dok traju saobraćaj će se odvijeti jednom trakom. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, međutim na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom ona su duga. Napominjamo da obavljanje carinskih formalnosti na našoj strani granice ne traje dugo, Međutim, konstantno puna međuzona onemogućava da se saobraćaj na izlaznim terminalima odvija brže. Dobar vozač motornog vozila je uvek pažljiv, poštuje propise i sve učesnike u saobraćaju, a posebno one koji nisu zaštićeni, poput pešaka i biciklista. Strpljivije na vreme uključuje pokazivače pravca, uvek uvažava prvenstvo prolaza i poštuje prednost drugih, a da pritom nikada ne insistira na svom prolazu, ne poštujući propise, jer je svestan činjenice da među saobraćajnim pravilima ne postoji pravilo jačeg. A naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
I još jedna informacija odmah posle ovog izveštaja o stanju na putevima, koji je nekada, setit će se slušaoci, sadržao i izveštaj o tome koliko je bilo saobraćajnih udesa i koliko je bilo tragično stradalih ili povređenih u tim udesima. Od preizvesnog vremena tog podatka nema u izveštaju Automoto Saveza Srbije, ali evo, juče smo posredstvom agencije dobili jednu upozoravajuću vest o čemu o tome svakako treba misliti. Ta vest glasi ovako: u Srbiji su poslednje 3 godine u saobraćajnim nesrećama poginula 432 pešaka, to su podaci MUP-a, čiji nadležni upozoravaju sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i da se kreću pažljivo. Inače, najviše pešaka strada na beogradskim ulicama i trend stradanja pešaka na nivou zemlje je u porastu. 2016. stradalo je 140 pešaka u Srbiji, a prošle godine 151 pešak. I tekako o ovome treba voditi računa, svi treba da vodimo računa, svi koji učestvujemo u saobraćaju, bez obzira da li smo vozači ili pešaci. Vozači sasvim sigurno i više. 6:42.
Eko.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Do 7 časova ostalo je još 12 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Još jednom vas podsjećamo da su temperature u našoj zemlji između 2 stepena koliko je na Kopaoniku i 13 stepeni koliko je u najtoplijem Beogradu. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Nišu 10, u Kragujevcu 12 stepeni. U jutarnjem programu, kao i obično, nešto pred sedam prelazimo na pregled pisanja medija ovoga jutra u njihovom elektronskom izdanju, novine pomalo i u, neke novine pomalo i u štampanom izdanju. Počinjemo Politikom, koja na naslovnoj strani danas piše, između ostalog, o opasnoj odluci Prištine. Raspisali izbore da bi zauzeli sever Kosova i Metohije. Raspisivanjem izbora za predsjednike u 4 opštine na severu Kosmeta sa srpskom većinom 19. maja, privremene kosovske institucije pokušavaju da destabilizuju političke predstavnike Srba. Ukoliko Srpska lista, za koju je na posljednjim izborima glasalo oko 90%, Srba bojkotuje izbore u Severnoj Mitrovici, Leposavić i Zubinom Potoku i Zvečanu, predsjednici te 4 opštine najverovatnije će biti Albanci, piše između ostalog Politika. Također u današnjoj Politici o tome da Kinezi prete odlaskom iz Pireja. Kompanija Kosko, vlasnik Atinske luke, obavestila je grčku vladu da bi, ako joj arheološka istraživanja zaustave investicije, transport svoje robe mogla da preusmeri na Trst i Đenovu. Politika donosi i intervju sa Kentarom Sonourom, savjetnikom premijera Japana, u svom redovnom dodatku Potrošač. Politika piše o tome da je Slovenija uvela rigorozan pravilnik o hrani, a također Politika predstavlja i Zorana Perovića, junaka sa Košara, koji je sada dobio traktor. U Politici možete pročitati o tome da država dotira zapošljavanje 1130 pripravnika kod privatnih poslodavaca. Naime, budžet Nacionalne službe za zapošljavanje težak oko 4 milijarde dinara za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja. Ove godine veći je za oko 350 miliona, jer je u 2019. država uvela novi program za pripravnike kao podršku zapošljavanju nove radne snage. Blic danas na naslovnoj strani piše: sud preinačio kaznu vođi nacionalnog stroja, skandal, Führer na slobodi. Naime, Goran Davidović, poznatiji pod nadimkom Firer, je oslobođen presude kojom mu je određen zatvor od godinu dana zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje tokom napada na učesnike skupa Stop fašizmu u Novom Sadu. Apelacioni sud je naime preinačio kaznu, ovakvu odluku sud je doneo smatrajući da se radi o presuđenoj stvari, jer je za isti životni događaj protiv okrivljenih vođen i postupak zbog prekršaja zakona o javnom redu i miru, tako što je u odnosu na okrivljenog Davidovića postupak obustavljen, a okrivljeni Nedeljko Pešić je oglašen odgovornim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 25 dana. I sad tu je jedan od komentara da na ovakav način ispada da je dozvoljeno organizovati neonacističke skupove i antifašistima razbijati glave. Također, Blic u temi dana piše da li će neko stati na put vođi radikala. Šešelj preti šišanjem Aleksandri Jerkov. Lider Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac ponovo divlja, vređa i preti. Ovoga puta je poslanici Demokratske stranke preko Twittera uputio sramne pretnje da će je ošišati, a glavu namazati katranom i nalepiti gušćijem perjem, a spotskom novinaru Milojku Pantu Tiću je na istoj društvenoj mreži napisao psovku. To je samo poslednju nizu Šešeljevih ispada, piše Blic, i pita se da li će neko stati na put takvom ponašanju vođe radikala. Također, u današnjem Blicu čelnici opozicije još razmatraju način radikalizacije protesta. Kampovanje ispred Skupštine jedan od mogućih scenarija. Lider Nove stranke Zoran Živković predložio je da od 13. aprila počnu svakodnevni protesti građana do 9. maja i da okupljeni ne idu kućama. Finalni sastanak opozicije zakazan je za sutra. Postoji više različitih scenarija, ali se za sada drže u tajnosti, piše Blic. Meštani na Staroj planini drže stražu protiv mini hidroelektrana. Reke nam nećete ubiti, bez njih nam nema života. Nećemo dozvoliti nikome da zabode kašiku bagera u reku, jer nije poštovana volja meštana. Pirotsko selo Topli Dono putuje da postane novo žarište otpora derivacionim mini hidroelektranama poput Rakite kod Babušnice, u kojoj se više od godinu i po dana meštani i ekolozi suprotstavljaju izgradnji tog postrojenja, piše Blic. Večernje novosti pišu, utvrđuje se računica. Penzije se u proseku uvećavaju za 2000, a rast primanja mogao bi da se veže za inflaciju. Vlada usvaja metod za usklađivanje, nadležni utvrđuju računicu koja bi zadovoljila i korisnike i državu. Iako je usklađivanje primanja najstarijih predviđeno zakonom, formula još nije utvrđena, pišu Večernje novosti. Momo Čolaković iz PUPS-a objašnjava da odluka o načinu usklađivanja penzije nije doneta, da se na tome trenutno radi. Savezi penzionera Vojvodine i Srbije dali su svoje predloge, također i Fiskalni savet. Kaže Čolaković, najbliži smo rešenju da se primanje najstarijih usklađuju sprem troškova života i rasta BDP-a, i to bi po mom mišljenju bilo najbolje, kaže predstavnik PUPS-a za Večernje novosti. Također, novosti pišu, predatori oko Beograda šakali se nakotili na obodu. Likvidiran Ivan Đorđević, još jedan Srbin ubijen u Johannesburgu, a također novosti pišu, odnosno najavljuju, kraj građevinskih radova u Grdeličkoj klisuri do 1. maja, u Grčku na letovanje novim autoputem. A evo, novosti prenose i rezultate sedmodnevne pojačane kontrole brzine vozila na putu. saobraćajna policija utvrdila mnoga nepoštovanja propisa, na gas nagazilo 75% vozača od više od 36.000 proveravanih vozila u prvoj nedelji aprila, pravila prekršilo gotovo 30.000 šofera, pišu novosti. I vašoj pažnji preporučujemo internet stranicu rts.rs, gde u odeljku magazin možete pročitati vrlo simpatičnu vest: beloglavi sup Dobrila doleće u Srbiju na krilima aviona. Naime, zajedničkim nastojanjima predstavnika državnih i stručnih ustanova i organizacija Srbije i Turske ostvareni su svi preduslovi za siguran povratak jedinke beloglavog supa nazvane Dobrila, ptice koja je iz Srbije odletela u Tursku. Posle dugog leta, onemoćeloj i izgladnuloj ptici, mešteni u Turskoj su više puta pokušali da pomognu da samostalno odleti. Međutim, kako se ptica nije oporavila, privremeno je zbrinuta i započelo se sa akcijom njenog povratka u zemlju porekla, u matičnu koloniju na Uvcu u Srbiji. Posredstvom ambasade Turske i uz pomoć ambasadora Republike Turske u Srbiji, turska aviokompanija Turkish Airlines je obezbedila besplatan prevoz beloglavog supa iz mesta Urfa do Istanbula, a zatim i do Beograda, tako da se Dobrilin povratak očekuje u petak 12. aprila u kasnim popodnevnim satima. I sve ostale najvažnije informacije iz zemlje i sveta, a i ovako zanimljive napise, možete naći na internet stranici Radio Televizije Srbije rts.rs. A mi u nešto manje od 2 minuta do 7 stavljamo tačku na ovaj prvi sat jutarnjeg programa ili prvi polusat, kako god želite. Najavljujemo vesti odmah posle gonga, dakle tačno u 7, a odmah zatim i nastavak našeg i vašeg jutarnjeg programa.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom odluke privremenih vlasti u Prištini o raspisivanju izbora na severu Kosova i Metohije za 19. maj, u podne će u Palati Srbije u Beogradu biti održan sastanak predsednika Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića sa političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta. Vučić je rekao da niko od stvarnih predstavnika Srba nije konsultovan oko vremena i načina raspisivanja izbora. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da je najava izbora još jedna u nizu provokacija Albanaca. Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj smenio je ministra lokalne samouprave Ivana Todosijevića sa obrazloženjem da je uvredio Albance time što je rekao da su događaji u Račku izmišljotina. Todosijević je član Srpske liste i za ministra imenovan u aprilu 2017. godine. Bezbednostni izazovi nastali uvođenjem takse i formiranjem paravojske na Kosovo i Metohiji čine da vojska Srbije s pažnjom prati svako dešavanje koje može izazvati nemir među Srbima na Kosmetu, navodi se u saopštenju posle kolegijuma ministra odbrane i načelnika generalštaba. Vojni vrh Srbije podsjeća KFOR i međunarodnu zajednicu da su na prvom mestu oni odgovorni za mir i bezbednost svih koji žive u južnoj pokrajini. Prema izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda, privredni rast Srbije u ovoj godini iznosi 3,5%, a za 2020. predviđen je rast od 4%. MMF je Srbiju svrstao u kategoriju evropskih zemalja u razvoju, zajedno sa Poljskom, Turskom, Rumunijom, Mađarskom, Bugarskom i Hrvatskom. Od zemalja iz te grupe Srbija će iduće godine imati najveći privredni rast, a u ovoj godini je pretiču samo Mađarska i Poljska. U sirijskom gradu Raki osmoro ljudi je poginulo u bombaškom napadu, uključujući i četvoro pripadnika sirijskih demokratskih snaga koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, prenosi Reuters. Od eksplozije stradalo je četvoro civila, a tri pripadnika ASAIŠ-a, međunarodnih snaga predvođenih Kurdima, su ranjena. Prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Izraelu, aktualni premijer Benjamin Netanjahu i bivši general Benny Gantz osvojili su približan broj glasova. Jedan i drugi proglasili su pobedu, javljaju tamošnji mediji. Prevagu bi mogle da odnesu manje partije, sa kojima dvojica glavnih kandidata za premijera već pregovaraju o formiranju vlade. Deseti sajam zapošljavanja Top Job biće otvoren u 11 časova u Belexpo centru u Beogradu. Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje tokom dva dana trajanja sajma davaće informacije građanima. Sport. U prvim četvrtfinalnim utakmicama fudbalske lige šampiona Tottenham je pobedio Manchester City sa 1-0, a Liverpool je slavio protiv Porta sa 2-0. Večeras igraju Manchester United Barcelona i Ajax Juventus. Obe utakmice počinju u 21 čas, a meč iz Amsterdama prenosit će prvi program naše televizije. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 16 do 22 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Kao što smo najavili, nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro, a posebno dobro želimo deci i svim onima koji se kao deca osjećaju.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović o zevanju i zujanju.
Današnji dan je dosadan kao muva zunzara.
Soba je jedva uspela da završi rečenicu koliko je se zevalo. Zevnula je toliko glasno da nije primetila da je uletela muva u sobu.
videla koliki ti je zev.
Muva je iznenađeno zujala.
Nije baš da se ovdje toliko toga dešava pa da ne možeš da me vidiš.
U stvari ništa se ne dešava. Soba je bila očajna. Do sada je sobi teško pala. Drugim danima bila je središte avanture. U sobi su se potapali gusarski brodovi, osvajali neistraženi vrhovi, otkrivale nove planete. Danas se ni zavesa nije pomerila.
Dobro je da je bar muva zazujala.
Soba je pomislila, ali nije smela da kaže. Umjesto toga je rekla:
idi zuji nekom drugom.
Znam kako da oteramo dosadu.
Muva je odzujala svoje.
Stvarno?
Možemo da igramo šah.
Hoćeš da poludimo dosade?
Pitala je soba, a znala je odgovor.
Dobro, ako nisi neki ljubitelj šaha, možemo da se igramo žmurke. Ja mogu svuda da se zavučem.
Što ti misliš da sam ja neka obična dečija soba? Svaki dan se ovdje dešavaju najuzbudljivije avanture. Prave se gradovi od kocki, crtaju najstrašnija čudovišta po zidovima, otkrivaju zaboravljeni ćoškovi.
Vidi se da nisi obična, baš si ćoškasta.
Muva je tiho zazujala. Dobro je da je soba nije čula.
Meni odgovara tišina. Tada svi obrate pažnju na mene. Bučnim danima sam mala i neprimetna. Mašu rukom kad me vide, hoće da me poklope čašom, preklope knjigom. Ali ne i danas. Danas su reflektori,
luster i lampa
upereni u mene. Svi čekaju da čuju šta imam da odzujim.
Suviše si brbljiva, čak i za jednu zunzaru,
rekla je soba.
Ne znam da budem sama sa sobom. Idi zuj oko trule jabuke.
Soba je rekla i nastala je tišina.
Ja, izgleda da je otišla. Ja ne znam da budem sama sa sobom. Muvo, vrati se.
Znaš, nije svaki dan isti. Nek je da popričaš sa sobom.
Muva je zazujala ispod reflektora. Soba je danas naučila kako da bude sama sa sobom. Dobro, i sa jednom muvom.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Šta će mi oko kad suzo vlaži? Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne u zore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. Don't want me need.
će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno, ale da mi jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad.
Časova 15 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sada vam saopštava nove temperature prema merenjima za 7 časova. I dalje nepromenjeno najtopliji, Beograd 13 stepena, i dalje najhladnije na Koponiku plus 2 stepena. U Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu sada je također 10 stepeni, dakle temperatura porasla za 2 stepena u glavnom gradu Vojvodine. U Kragujevcu je 12 stepeni, 12 stepeni je trenutno i u Smederevskoj Palanci, 11 je u Kraljevu, a 10 stepeni osim u Novom Sadu je i u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Požegi i Leskovcu. U Beogradu inače počela da pada slaba kiša. Trenutno umerene kiše ima i u Sjenici u kojoj je 6 stepeni, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. Na mnogo mesta ima, rekli smo to već i na početku jutarnjeg programa, sumaglice, trenutno ima i magle na području Ćuprije u kojoj je 8 stepeni. Vremenska prognoza nam promenljivo vreme sa padavinama najavljuje za ceo današnji dan i najvišu temperaturu od 16 do 22 stepena. 22 stepena će biti i u Beogradu. Prva tema u nastavku jutarnjeg programa odnosi se na rešavanje situacije zaduženih u švajcarskim francima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se intenzivno vode razgovori između predstavnika banaka, udruženja građana i države oko modela za rešenje problema kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Mali očekuje da će da se dogovor postigne narednih dana. Ekonomisti su međutim podeljeni oko pitanja da li država u tom slučaju treba da interveniše sredstvima iz budžeta. Više o ovome od kolege Milenka Markovića.
Poslednjih dana političari su otvoreno nagoveštavali da su spremni da prenesu deo tereta za kredite u švajcarskim francima na državu. Ekonomista Miladin Kovačević podseća da je Vrhovni kasacioni sud već ukazao kako bi takvo rešenje moglo da izgleda u praksi.
Kasacioni sud je doneo jednu sudsku odluku, jel, da se taj problem reši tako što će se konvertovati, jel, da ti krediti u evre, i što će se onda pojaviti jedna razlika koja će predstavljati određeni gubitak banaka, a glavni deo troška će snositi banke, a država će tu sa svoje strane jedan deo troška podneti za banke, odnosno za građane u krajnjoj liniji.
Međutim, Kovačevićev kolega Stojan Stamenković smatra da država ne bi trebalo da interveniše, već da problem treba rešiti između banaka koje su profitirale i klijenata koji su preuzeli rizik.
Ima mnogo ljudi koji pitaju zašto oni mora kroz porez da plaćaju dugove ovi koji su se zložili u švajcarci. Zašto se to ne prebaci onda samo na banke, ako su banke bile te koje su tu uzele profit? Jelašić kad je bio guverner vrlo eksplicitno upozorio te ljude koji idu na taj rulet koji se zvao švajcarci, da tu može da izađe nešto što neće bude dobro za njih.
Ministar financija Siniša Mali očekuje da dogovor bude postignut narednih dana, posle čega će biti donet poseban zakon Lex Specialis.
Radimo na konačnom rešenju, ne bih mogao mnogo više detalja da vam kažemo, mislim da idemo u dobrom smeru. Već su neki detalji i isplivali u javnost po pitanju nekih modela na koji način i šta može da se uradi. Ono što smo mi spremni kao država je da kroz poseban zakon regulišemo sva potraživanja koja su vezana za kredite u švajcarskim francima, da napravimo jedno rešenje koje je prihvatljivo i za banke i za korisnike kredita i na tome radimo. Ja se iskreno nadam da ćemo vrlo brzo, dakle u par narednih dana, izaći sa konkretnim dogovorom.
Siniša Mali nije želeo da iznosi detalje o tome koji će model biti prihvaćen. Konačno rešenje se ipak nazire, jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije rekao da postoji spremnost za pregovore s bankama da one preuzmu 60 do 70% tereta, a da ostatak plati država.
Časova 20 minuta.
You've been there.
7:23. Ne znam da li ste bili u prilici da čujete nešto više o cističnoj fibrozi. Mnogi kažu cistična fibroza je neizlečiva bolest, ali ukoliko biste pitali bilo koga od onih koji žive sa cističnom fibrozom, oni bi vam sasvim sigurno rekli ne, cistična fibroza nije bolest. Cistična fibroza je genetski poremećaj, odnosno deo genetskog koda, nešto sa čim se rađate. Ja sam lično bila u prilici da čujem da mi ti ljudi kažu to je kao što se neko rodi sa plavim očima, tako smo se mi rodili sa cističnom fibrozom. Dakle, genetski poremećaj koji u većini evropske populacije pogađa jedno od 2.500 novorođenčadi. To praktično znači da će se od 10.000 dece koja se godišnje rode, 4 biti sa cističnom fibrozom. U Srbiji je registrovano više od 250 osoba koje boluju od te bolesti, a upravo kao podršku njima, ali i da bi podigli svest javnosti o tom neizlečivom poremećaju, udruženje CF, što je skraćnica od cistična fibroza Srbija, zasadilo je juče 65 ruža u obliku pluća u Parku prijateljstva. Više i o događaju i o samoj cističnoj fibrozi od Tijene Sibinović.
Kada se na engleskom izgovori 65 ruža, čuju se reči koje, kada se prevedu na naš jezik, znače cistična fibroza. Simbolično, u Parku prijateljstva na Novom Beogradu posađeno je tačno 65 ruža, poređanih u oblik pluća, zato što ova bolest najčešće pogađa taj organ. Objašnjava predsjednik Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom CF Srbija, Dragan Đurović.
Cilj nam je da do maja, kada smo planirali da možda u još nekom od gradova u nekom narednom periodu posadimo isto ovako na nekim parku, na nekim prostorima u parku, da možemo da posadimo još ovako 65 ruža i da u maju malo više okrenemo i obavestimo javnost koji su sve to problemi s kojima se oboljeli od cističnih fibroze susreću. Mi imamo mnogo nerešenih problema i mnogo nerešenih pitanja. U stvari najveći su problemi u nesprovođenju terapija koje adekvatnih terapija koje nema u Srbiji.
Plućima od ruža doprinos je dao i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, zasadivši svoju sadnicu.
Te ruže simbolično treba da nas podsete na pacijente koji imaju tu bolest koja se zove cistična fibroza. To je nasledna bolest koja je neizlečiva, ali je sigurno da svi zajedno možemo značajno da pomognemo tim pacijentima da produže svoj život i da imaju kvalitetni život.
Cistična fibroza je nasledna bolest, od koje oboljevaju i dečaci i devojčice. Bolest nije zarazna, a simptomi i težina značajno variraju od bolesnika do bolesnika. Za sada još uvek ne postoji lek, pa se radi na tome da obolelima život bude lakši. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je važno da se pažnja javnosti usmeri na CF.
Ono što posebno može da skrene pažnju na ovu bolest je da svaki deseti čovek nosi taj gen i u kombinaciji sa nekim drugim genima neko može da dobije tu bolest, to jest neko od njegovih potomaka. Grad Beograd je pre nekoliko godina organizovao simpozijum za fizikalnu terapiju i to je jedan od načina kako se tim pacijentima može popraviti kvalitet života sa boljom fizikalnom terapijom.
Prema zvaničnim statistikama, od cistične fibroze u svetu boluje oko 100.000 pacijenata, a u našoj zemlji je registrovano oko 250.
Kad sunce noćas zažmiri, ko zvezda počne lutati, da li ćeš teti da se pomiriš, ili ćeš samo ćutati? Kad krene tiho muzika, osmeh će biti dovoljan, da more bude smireno i vetar bude povoljan. Da pođem ja, belim jedrima, da puškim konja mrkova, da vuče kola gdje god zna, da priđem ja, priđem ja tvojim njedrima, tvojim njedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola gdje god zna. Tvoje su usne rumene, a reči su ti vatrene, zato bi bilo najbolje da sama legneš kraj mene. Kad krene tiho muzika, osmeh će biti dovoljan, da more bude smireno i vetar bude povoljan. Da pođem ja,
pođem ja
belim jedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola di god zna. Da priđem ja,
priđem ja
mojim jedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola di god zna. Zvonik ponoć zakuca, ekserom za zid hodnika, poljubi za bombu, a jaž čoveka svog sa pločnika. Kad krene tiho muzika, osmeh će biti dovoljan, da more bude smireno i vetar bude povoljan. Da pođem ja,
pođem ja
belim jedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola di god zna. Da priđem ja,
priđem ja
tvojim jedrima,
tvojim jedrima,
da pustim konja mrkova, da vuče kola di god zna.
Sam prošlo jedan minut ili za jedan minut. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjetit će vas još jednom na vremensku prognozu za današnji dan. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, koji će u zapadnim i jugozapadnim krajima Srbije biti izraženiji. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno toplo, pre podne suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a posle podne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Duvaće slab severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura danas oko 22 stepena.
Na vremenske prilike skreću pažnju i iz Automoto Saveza Srbije, ali tu je još informacija o stanju na putevima. Marija Krivokuća.
Sredina nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Kiša, povremeni pljuskovi i mokri kolovozi su obeležili prethodni dan, a prema najavi meteorologa uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskovi bit će i u narednom periodu. Ovakvi vremenski uslovi su često uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa vozačima savjetujemo sporiju i oprezniju vožnju uz držanje većeg odstojanja između vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas na autoputu E75 Beograd-Niš izvodit će se radovi u zoni petlje Velika Plana, a koji će u prvoj polovini dana usloviti zatvaranje zaustavne trake, a u toku popodneva i preticajne saobraćajne trake. U četvrtak i petak radovi će se izvoditi na petljama Pojate i Umčari. Do 17. aprila u vremenu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na odstranjivanju stenske mase na deonici Pakovraće-Kratovska stena u Ovčar Banji. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem sa povremenim obustavama u trajanju od 15 do 20 minuta. Radova ima i na autoputu Subotica-Novi Sad, na deonici granični prelaz Horgoš petlja Subotica-Sever i na deonici petlja Subotica-Jug petlja Mali Iđoš. Radovi će se izvoditi samo u uslovima dobre vidljivosti i dok traju saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, međutim na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom ona su duga. Napominjemo da obavljanje carinskih formalnosti na našoj strani granice ne traje dugo, međutim konstantno puna međuzona onemogućava da se saobraćaj na izlaznim terminalima odvija brže.
I jedna servisna informacija koja nam stiže iz Nacionalne službe za zapošljavanje. 10. sajam zapošljavanja Top Job održava se danas i sutra u Bell Expo centru na Novom Beogradu uz podršku prijatelja sajma, a to su upravo Nacionalna služba za zapošljavanje i kompanije Telekom. Na štandu Nacionalne službe za zapošljavanje svi zainteresovani će moći da dobiju informacije o programima i uslugama za nezaposlene i poslodavce koje sprovodi služba, kao i savete vezane za aktivno traženje posla. Radno vreme sajma je danas od 10 do 18 časova, a sutra od 10 do 17 časova i ulaz je slobodan. Ovaj sajam namenjen je svima onima koji su nezaposleni i traže posao, kao i onima koji žele da pronađu bolji posao ili napreduju u karijeri. Biće inače ponuđeno oko 1000 radnih mesta i to će ih ponuditi 25 kompanija. Inače na sajmu će, kao i obično, biti organizovana i edukativna predavanja o tome kako da se kreira najbolja verzija poslovne biografije i bit će predstavljeni programi stručne prakse. 7:35.
Večer na plaži, Havajskoj. Eko.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija, Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ambasada Republike Koreje vas poziva na neponovljiv spektakl povodom proslave 30 godina diplomatskih odnosa u Sava centru 22. aprila 2019. u 19.30. Saint of Link i nacionalni plesni ansambl Koreje. Ulaznice na tickets.rs. Eko.
Sedam časova 41 minut u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Došli smo do naše redovne rubrike, onog dela programa koji je zapravo kontakt program i razgovor sa vama, a evo o čemu ćemo ovoga jutra. Vest koju smo primili posredstvom agencija glasi ovako: počeo je drugi od tri planirana ovogodišnja konkursa za zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara opšteg i pedijatrijskog smera u Nemačkoj, a prijave se šalju preko Nacionalne službe za zapošljavanje i to do 26. aprila. Minimalne zarade su od početka godine povećene. Pre nostrifikacije diplome ona iznosi 2000 evra bruto, a posle nostrifikacije 2400 evra bruto. Poslodavci koji imaju ugovor sa projektom koji se zove Triple Win ili trostruki dobitak u prevodu s engleskog, a ima ih kod nas oko 200, ne smeju ponuditi manju platu od te koja je dogovorena. Projekat se orijentiše prema kodeksu Svetske zdravstvene organizacije i ne regrutuje stručno osoblje iz zemalja koje imaju nedostatak radne snage, niti sme da prouzrokuje nedostatak stručnog osoblja na tržištu rada u matičnim zemljama. Poznavanje nemačkog jezika nije presudno, jer projekat Triple Win obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu o trošku projekta, kao i u procesu nostrifikacije diplome i integraciji novih zdravstvenih radnika u nemačko društvo. Projekat Triple Win sprovodi se po sporazumu o posredovanju i privremenom zapošljavanju srpskih državljana u Nemačkoj iz 2013. godine. Za 6 godina Triple Win je posredovao u zapošljavanju 660 medicinskih i pedijatrijskih sestara i tehničara. Sljedeći konkurs, posljednji ove godine, bit će raspisan krajem avgusta. E, o tome ćemo danas u...
Pitanje jutra.
Pitanje jutra i pozvaćemo vas da prokomentarišete ovaj odlazak velikog broja medicinskog osoblja. Slobodno možemo da kažemo ovde u ovoj servisnoj informaciji se govori o medicinskim sestrama i tehničarima, ali znamo da iz naše zemlje takođe odlazi i veliki broj lekara. Pa kako vi sve ovo komentarišete? 011-322-5099-322-5299. I već je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Izvolite.
Kišni dan u Beogradu, ali bit će bolje. Da, možda nam je trebalo malo.
A da, svakako nam je trebalo. Ovo je za poljoprivredu dušo dalo. Samo će građani, ovi Beograđani i ostali građani da se žale na vreme.
Pa ne, nije malo i sve neke alergije, sve se nešto skupilo, pa bilo bi dobro.
Jeste.
Pa malo samo što se tiče ovoga što je tema.
Da.
Šta je najgore, to je Nemačkoj fale. I cijele Evropi fale medicinski radnici, samo kod nas nije dozvoljeno zapošljavanje medicinskih radnika. Nema stalno otvorenih konkursa, kako god ode neku penziju od kolega, koleginica, medicinske struke, ne može na njihovo mesto da dođe neko drugi i tako dalje. Mi smo sami krivi zašto je to tako. I sami smo krivi što neće imati ko da nas leči. I da znate samo da imamo u Srbiji ukupno samo 200 anestezijologa, i ne postoji ni jedan više. Jagma je za njima, svi su otišli. Ako znate, neko mora o tome da razmišlja, a ne da razmišlja samo o nekim desnim stvarima kako će ova država da napreduje ako neće imati ko da nas leči. A medicinski radnici, znam, okružen sam njima, radim u takvoj ustanovi. Želim svu sreću sveta ovoj zemlji, ali samo kad budemo znali kako ćemo sebe da sačuvamo. A bez medicinskih radnika mi ne postojimo u ovoj zemlji, evo da vam kažem.
Da. Delim vaše mišljenje, najlepše hvala što ste cijeli.
Želim vam tu sreću.
Također i ja vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Pa evo, ja pratim to.
Jer ste radili na VMA, je li tako?
Jeste, radio sam na VMA. Međutim, ja bih rekao jednu opštu stvar.
Kažete.
Smatram da bi trebao da se donese zakon da svi školovani ljudi koji odu u inostranstvo vrate državi novac koji je dala za njihovo školovanje.
Mm-hmm.
Jer, to je negde, kažu, oko 10 do 15 hiljada evra, da kažem, u evrima.
I mislite, kad tamo zarade, da onda vrate ovo što su ovde, što u njih uloženo?
Jeste, tamo kad odu i da ne moraju od jedan put, ali da to vrate, to bi bilo pošteno.
Da.
Jer te zemlje koje su kao bogate, u stvari oni je...
One su zaista bogate, no nisu kao bogate, zar ne?
Pa i jesu bogate, ali recimo koriste naše iškolovane ljude koje dobiju džabe.
Da, da.
Kod njih je školovanje jednog stručnjaka ide i do 100.000.
Da.
I smatram da bi trebalo doneti zakon, ako već oni sami ne osjećaju kako bi rekao, dužnost da vrate državi ono što je na njih potrošila, onda treba zakonski da se obezbedi da to vrati i ugovor sa tim zemljama koji uzimaju naše stručnjake da oni to ili stručnjaci ili oni vrate, jer na taj način bi omogućili otvaranje radnih mjesta i školovanje drugih ljudi. Eto, ja bih toliko imao vezi toga.
Najlepša hvala,
Blago,
prijatno i vama. Ovog jutra o odlasku medicinskog osoblja ponajviše u Nemačku, koja je kao državni projekat istekla upravo zapošljavanje, posebno u ovoj oblasti, i to i tekako podržava. Vidimo da se to radi kontinuirano godinama, a kao što se sećate, odjeknula je ta vest koliko je Nemačkoj potrebno samo medicinskog osoblja, i evo kako se na tome radi i kako potpuno legalno preko Nacionalne službe za zapošljavanje i naše medicinsko osoblje može da ode konkretno u Nemačku. E sad, kako vi to komentarišete? Još neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
U svakom slučaju pozitivno, međunarodna razmjena radne snage, kod nas nema posla, restrikcije su, zapošljavanje samo preko veza, preko partijskih veza i za najminimalnije radno mesto, znači otvara se međunarodno tržište rada, odlazi se u zemlji, ja to pozdravljam. Prošlo je vreme komunizma, zatvorenosti, otvaramo se i narod odlazi za boljim zaradama.
A ko će nas da leči?
Neka država preduzme mere, pa neka motiviše narode, osim gole priče, osim gorih obećanja, već godinama, 45. godine se obećava raj na zemlji, to se danas nastavlja, pa neka razmisle gospoda sada koji su na čelu države, pa neka lepo urede taj ideo, pa da naši ljudi motivisani novcem ostanu ovde. Ne može se više to tako voluntaristički, tajkuni, ne znam, tamo majkuni, ovaj, partije i tako dalje, odnose silne novce, caro je korupcija, nema zapošljavanja, narod treba da umire. Narod da se otvori perspektive i svi koji ne mogu ovde da se zaposle, narod treba da odu. Ovo što treba kao da oni nešto kome da vraćaju, zašto bi oni vraćali ako im država ne pruža mogućnost da se zaposle. Čak i sreća da odu da ne stvari socijalnu tenziju. Hvala lepo.
Hvala vam. Dobro jutro i sledećem slušaoću ili slušateljki, izvolite.
Dobro jutro, Igor Sruš iz ovde, pozdravljam vam u studiju i svima slušalcima Radio Beograd 1. Pre svega, sestre i tehničari odlaze, ja mislim, zbog finansijskih sredstava, zato što to nije ovde tako kao tamo, ali opet ima tu i prednosti i mana. Lično mislim da su mane više nego prednosti. Oni to shvate tek kad odu tamo. I mnogi se vrate ubrzo, da vam kažem. Nije to tako sve sjajno kao tamo što izgleda, ali opet život ovde je drugačiji i bolje bi bilo da, ne kažem ja da naša država ne radi na tom pitanju, oni rade po tome puno, ali opet bi bilo bolje da se to nešto malo i ostvari.
Dobro, najlepše hvala.
Hvala puno, prijetno.
Prijetno. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo što je rekao prethodnik, podeljena su osjećanja. To pitanje za pojedinca, može se postaviti pitanje za pojedinca, to je odlično, ali za državu velika šteta. Ne zato što neće imati ko da nas leči.
Da.
Mi smo imali veći priliv stanovništva kad su nas babe lečile. Znači, a to je dominantan naš problem, znači dominantan problem nije taj što nećemo imati lekare, jer su i nevažni ovih preko 65 godina da će živjeti ili neće. A, prvo, ako država uloži u školovanje, recimo medicinske sestre, 20.000 evra i ovaj ga tamo uzme za džabe, šta smo uradili, glupi? Sportisti su to bolje rešili. Ode jedan sportista, da se onom pionirskom klubu novac. Znači može da odvede 1.000, ali da ne govorim sada, o stručnjacima. Medicinske sestre su najbrže. Slažem se i s time da su naši uslovi rada ovde male plate. Znači, kod mene je dominantno to da glupa država gubi tu. Doviđenja.
I vama. I imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, želim, Aleksandar iz Raške zove. Nisam se dugo javljao kad ste vi u emisiji o već godinu dana skoro.
Dobro.
Pa sam htjela da prokomentarišem ovo, znate šta?
Da.
Meni nije jasno, ne odlaze ti ljudi sami, bez organizacije, ili posrednika iz ove zemlje. A znate ko je organizator? Sama naša država. Na oglasnim tablama naših zavoda, evo ovdje u Raškoj, možete vidjeti, redovno se izbacuju ti oglasi za odlazak tih ljudi u Nemačku.
A evo, mi smo pročitali na nivou servisne informacije i evo u informaciji stoje, evo, prijave se šalju preko Nacionalne službe za zapošljavanje do 26. aprila. Dakle, zaista je stvar potpuno legalna.
Javno radimo protiv interesa ovog naroda. Ova država znači radi protiv interesa ove zemlje, a kako je rekao malo čas jedan vaš učesnik u ovoj emisiji, ovaj slušalac, nama i te kako trebaju ti zdravstveni radnici. Znači mi sabotiramo sopstveni narod, sopstvenu državu. Znači ti ljudi koji rade u državi, to je na nivou vele izdaje. A da li smo mi, onda pitam se, da li je ta Nacionalna služba zapošljavanja, da li je ova država vlada, da li je ona služba ili ekspozitura Nemačke države ili sopstvenog naroda? Da li treba da radi u interesu Nemačkog naroda?
To je vrlo osjetljivo pitanje. S druge strane, ako vi dobijete ovakav projekat, ako dobijete ovakvu ponudu, pa za red je nekome i ponuditi da može da ode. E sad, pitanje je broja onih koji odlaze i zašto je tako veliki broj. To je sad možda, Nemačkoj treba mnogo, ali zašto od nas, iz naše zemlje, doduše ne samo iz naše zemlje, ali evo mi sad naravno najviše smo zainteresovani za našu zemlju, zašto toliki broj odlazi? Znate, osjetljivo je to, mora se, i pojedinac ima interes, pa možda taj pojedinac koji ode u Nemačku zahvalan državi što je ima ovakav projekat, jel?
Rešili te probleme, da smo zaposlili toliki broj zdravstvenih radnika koliko treba našem stanovništvu. Znači, od viška glava ne bi bolela, verujte.
Da.
Glava ne bi bolela od viška. Znači, prosto je to u redu, to, kako vi kažete, ali ovo ovako, kako se radi, ovo je na nivou veleizdaje. Znači, mi prosto uništavamo ovu zemlju namerno. To se namerno, to se radi sistematski, planski, to radi ova država, verujte.
Dobro.
Eto tako, hvala. Lepo.
Hvala, prijatno, Aleksandre. I još jedan slušalac, vi ste posljednji, dobro jutro.
Dobro jutro.
A, evo slušateljka konačno, izvolite.
Jedan konkretan primjer.
Da.
Devojka završila prevremena medicinski fakultet pre 8 godina sa prosekom 9,7. Naravno, posla nema nigdje gdje se prijavi, neko drugi se primi. I devojka o svom trošku je otišla na specijalizaciju prosto da ne bi izašla iz struke.
Da.
Ja divno stvorenje, da nije lekar kad je vidite lečiva.
Dobro, i sad to povezujemo sa temom, na koji način?
I pozovem Ministarstvo zdravstva.
Da.
Prosto pitam zašto je to tako. Gospođa mi je skoro drsko rekla, neka se ona prijavi, neka prati konkurse.
Da.
I to je tačka. Prema tome.
I gdje je sada ta devojka, ili negdje radi, ili našla posao preko nekog?
Ne radi.
Jel se sprema za inostranstvo?
Vezana je za Srbiju, nažalost.
Ili na sreću.
No, otac je službenik sa jednom platom, majka domaćica. Od svih sredstava privatno plaća specijalizaciju u gradu.
Da. Najlepša hvala što ste se javili i naravno hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u kontakt programu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. A do 8 časova ostalo je nešto manje od 4 minuta, tačno 8 gong, vesti prvog programa radija, a pred kraj ovog drugog sata jutarnjeg programa vreme je da se podsjetimo ili neki možda da se prvi put obaveste o najvažnijim sportskim događajima i sportskim vestima. Hroniku je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Odigrane su dve četvrtfinalne utakmice Lige šampiona. Sinoć Tottenham Manchester City 1-0, Liverpool Porto 2-0. Remaši su za nedjelju dana. Rukometna reprezentacija Srbije igraće kvalifikacionu utakmicu za odlazak na prvenstvo Evrope sa Hrvatskom sutra od 18 časova u Beogradskoj areni. Ulaz je besplatan. Prvobitno meč je trebalo da se održi u hali Aleksandar Nikolić, ali je zbog obaveza košarkaša Crvene zvezde u finalu ABA lige protiv Budućnosti rukometni duel premešten u arenu. Svima koji su kupili ulaznice za ovaj događaj, Rukometni savez Srbije vratit će novac. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti uz ličnu kartu na blagajni arene i prodajnim mestima eventima. U play-outu prve fudbalske lige Srbije sastaće se od 16 časova Novi Pazar Trajal, Teleoptik Budućnost, Borac Žarkovo i od 19 časova Sloboda Bečej.
Ti bi da se zabaviš, pa i sa mnom to da odradiš. U trenutku sinula, onda masku skinula. Stoj, nisam vecka, novi broj.
stanim malo stoj, jer često te sa drugim viđaju i često ti se kao sviđaju. Da zapališ i gasiš, imaš mađe. Da se zabaviš, a u stvari da se osvetiš, da, samo jedno voljena, onda grubo sklonjena, da, stani malo stoj, nisam recka ni novi broj, stani malo stoj, jer često te sa drugim viđaju. Kao sviđaju, da zapališ i gasiš, imaš moć, devojko za jednu noć.
Da se igraš, da uživaš.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom odluke privremenih vlasti u Prištini o raspisivanju izbora na severu Kosova i Metohije za 19. maj, u podne će u Palati Srbije u Beogradu biti održan sastanak predsednika Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića sa političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta. Vučić je rekao da niko od stvarnih predstavnika Srba nije konsultovan oko vremena i načina raspisivanja izbora. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da je najava izbora još jedna u nizu provokacija Albanaca. Prema izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda, privredni rast Srbije u ovoj godini iznosi 3,5%, a za 2020. predviđen je rast od 4%. MMF je Srbiju svrstao u kategoriju evropskih zemalja u razvoju, zajedno sa Poljskom, Turskom, Rumunijom, Mađarskom, Bugarskom i Hrvatskom. Od zemalja iz te grupe Srbija će iduće godine imati najveći privredni rast, a u ovoj godini je pretiču samo Mađarska i Poljska. U sirijskom gradu Raki 8 ljudi je poginulo u bombaškom napadu, uključujući i 4 pripadnika sirijskih demokratskih snaga koje podržavaju Sjedinjene Države, prenosi Reuters. Od eksplozije je stradalo i 4 civila, a 3 pripadnika ASAIŠ-a, međunarodnih snaga predvođenih Kurdima, su ranjena. Nakon preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora u Izraelu, 2 glavna rivala, aktualni premijer Benjamin Netanjahu i general Benny Gantz, sinoć su proglasila pobedu. Ipak izraelski mediji jutros javljaju da je nakon prebrojenih 96% glasova partija Likud aktualnog premijera osvojila 37 mandata, a plavo-bela koalicija koju predvodi Gantz 36. Nijedna od 2 vodeće opcije neće moći samostalno da formira vladu, jer izraelski parlament Kneset ima 120 poslaničkih mesta. 10. sajam zapošljavanja Top Job biće otvoren u 11 časova u Belexpo centru u Beogradu. Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje tokom 2 dana trajanja sajma davaće informacije građanima. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku završen je 8. Međunarodni ekonomsko-socijalni forum mladih Ujedinjenih nacija, tokom kojeg se u okviru delegacije Srbije predstavio i Novi Sad, kao omladinska prestonica Evrope 2019. godine. Ideja panela bila je da se stvori prostor za umrežavanje i partnerstvo sa organizacijama i institucijama iz Njujorka, kao i da se šira zajednica informiše o aktivnostima u Novom Sadu u 2019. godini. Sport. Hokejaši Srbije igraće protiv Australije u drugom kolu svetskog prvenstva druge divizije grupe A koje se održava u Beogradu. Utakmica u ledenoj dvorani Pionira počinje u 20 časova. Srbija je sinoć na startu takmičenja savladala Hrvatsku sa 3-1. U prvim četvrtfinalnim utakmicama fudbalske lige šampiona Tottenham je pobedio Manchester City sa 1-0, a Liverpool je slavio protiv Porta sa 2-0. U nastavku Lige šampiona večeras igraju Manchester United Barcelona i Ajax Juventus. Obe utakmice počinju u 21 čas, a meč iz Amsterdama prenosit će prvi program naše televizije. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša kao i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 16 do 22 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Sa vesti nastavljamo jutarnji program, 8 časova i 5 minuta, i pre nego što čujemo Srpski na srpskom, kao i obično na početku ovog trećeg sata jutarnjeg programa, kratka najava tema gostiju, onoga o čemu ćemo govoriti, dakle, u ovom satu. Ono na što vam posebno skrećemo pažnju jeste da ćemo govoriti o pokretanju nove velike nacionalne donatorske kampanje za izgradnju najveće roditeljske kuće za decu koja su obolela i leče se od malignih bolesti i njihove roditelje. Naravno, ta kuća će biti u Beogradu, s obzirom da je Beograd najveći i dijagnostički i terapeutski centar za celu Srbiju, tako da evo, to je kampanja koja je praktično počela pre nekoliko dana, a naši gosti tim povodom biće Tamara Klarić iz Nurdora, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, i jedan od naših mladih uspešnih paraolimpijaca Nemanja Tadić, koji je jedan od tih superheroja, onih koji su pobedili rak kao deca i evo sada uspešno nastupa kao sportista i živi svoj život onako kako je sam odabrao. On je promoter ove kampanje, pa ćemo evo ugostiti Tamaru i Nemanju. Takođe, bit će tu reči i o digitalizaciji arhiva u našoj zemlji, o tome da je u Pirotu objavljen jedan štampani vodič kroz građu arhiva u Pirotu i o njegovom značaju, o tome šta je sve u tom arhivu. Najavit ćemo i jedan pravi spektakl, reč je o futsalu, spektakl, sportski spektakl, futsal susret Srbije i Brazila. Dakle, između ostalog o svemu ovome u satu koji je pred nama, a koji je, kada je jutarnji program u pitanju, počinje uvek na isti način.
Srpski na srpskom.
U Italiji za 30 godina pod Borđijama bilo je ratova, terora, ubistava, krvoprolića, ali oni su tad dali Michelangela, Leonarda da Vincija i renesansu. U Švajcarskoj je vladala bratska ljubav, 500 godina demokratije i mira, i šta su izmislili? Sad s kukavicom. Tako kaže glumac Orson Welles kao Harry Lime u filmu Treći čovek i greši. Jer sad sa kukavicom su izmislili Nemci. Oni su prvi uveli ovo zimsko i letnje računanje vremena još 1916. zbog uštede uglja tokom rata. Naredne godine za njima su krenuli Rusi pa Britanci, koji su manje više sve ovo i zakuvali, pa onda još stotinak zemalja, a mi od 1983. Svetu smo svašta dali, izmislili smo i najprecizniji kalendar, a nismo uspeli da izbegnemo ovo sluđivanje s vremenom. Ali, za koju godinu svemu tome dolazi kraj. A dotle, ja ću na svom satu sa kukavicom, koji me uvek podsjeti na onu filmsku pričicu, gospodariti vremenom kako ja hoću. A najradije bi skazaljke vratio bar za 300.000 sati.
Srpski na srpskom. U šestotomnom rečniku Matice Srpske uz odrednicu skazaljka dat je njen sinonim kazaljka. U pravopisu iz 1960. koji je pratio rečnik navedena je samo kazaljka. Mnogi jezički priručnici taj oblik navode kao bolji, a pravopis iz 2010. izjednačio je oba oblika, pa je pravilno reći iz kazaljka i kazaljka u dativu kazaljci. A odgovor na pitanje da li one pokazuju sate ili časove dat je u prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, gde se kaže da obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskome jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima. Na digitalnim časovnicima između časova i minuta trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom obliku. U tekstu pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako već kazaljke ne mogu da vratim 30 godina unazad, mogu da kažem da mom biološkom satu ta letnja i zimska vremenska računica uopšte ne prija. A šta fali Rusima koji su odavno prestali satove da pomeraju čas unazad, čas unapred? Potpuno se slažem s njihovim tadašnjim predsjednikom Medvedevom, koji je rekao: zamislite samo sirote, krave i druge životinje koje ne razumijem zašto treba da jedu ili da budu pomuzene sat ranije ili kasnije. Krave znaju koliko je sati, a mi ne znamo. Što se mene tiče, skazaljke neću više da diram, ja sam i dalje u starom vremenskom računanju. Prijateljima i poznanicima sam najavio, ja pre Evropske unije odustajem od pomeranja kazaljki na satovima. Kukavicu neću da zbunjujem, vreme računam po suncu, a ne po dekretima, i nemoj da mi je neko više prigovorio kad kažem skazaljka. Kucnuo je čas da se o vremenu čuje i moj glas. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah. kiša, cijela oči dom i grad. Tamo živi žena koja kaže ho, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Hajde ho! Hajde ho!
Časova 15 minuta, pre bilo čega drugog, nove temperature prema merenjima za 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje je najviša temperatura vazduha 13 stepeni, s tim što je sada 13 stepeni u Smederevskoj Palanci i u Banatskom Karlovcu, a u Beogradu je 12 stepeni, baš toliko je i u Kragujevcu, a u Novom Sadu i Nišu 11 stepeni. Na Kopaoniku je najhladnije, ali tamo temperatura porasla za 1 stepen, pa je na Kopaoniku sada 3 stepena. Jednocifrenim brojevima temperatura je izražena i na Zlatiboru, na kom je 6, u Sjenici u kojoj je 7 i u Dimitrovgradu u kom je 9 stepeni. Slabe kiše trenutno ima samo na području Valjeva. U Beogradu na slaba kiša koja je padala oko 7 je trenutno prestala, ali čuli ste već u više navrata prognozu vremena za danas. Meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, čak sa grmljevinom u celoj zemlji. Najviša dnevna temperatura, da kažemo i to još jednom, od 16 do 22 stepena, u Beogradu baš tolika, dakle oko 22 stepena. A mi ćemo sada poći u susret onome što smo nazvali sportskim spektaklom. Naime, Nišlije večeras očekuje prava sportska atrakcija. U hali Čair od 18 časova moći će da gledaju meč futsal reprezentacija Srbije i Brazila. Već u petak iste aktere gledat ćemo i u Beogradu. Više o ovome od kolege Dejana Bulajića.
Brazilcima je u svetu fudbala odavno pripala uloga čarobnjaka. Čini se međutim da su taj epitet na velikom terenu već odavno izgubili, ali zato njihovi futsal majstori ga i te kako čuvaju. Za nekoga ko ima bilo kakvu dilemu po tom pitanju, korisno je čuti selektora našeg tima Gorana Ivančića.
Želeo bih da kažem da je ovo zaista sjajna prilika da na jednom mestu vidimo najbolje svetske igrače. Ekipa Brazila je nikada jača. Brazil uvijek ima vrhunsku ekipu, sjajne individualce, zaista nešto zbog čega vredi dolaziti i gledati futsal. Međutim, ovaj put je ekipa kompletno praktično iz Evrope, svi igraju najboljim evropskim klubovima. Znači, pored onog individualnog kvaliteta koje imaju, sada imaju zaista i taktički su na vrhunskom nivou.
Savršeno je jasno da ovakve utakmice imaju višestruku korist za ekipe kao što je naša, koje polako uzrastaju sa ciljem da se približe najboljima.
Brazil je zaista daleko kvalitetnija ekipa, mislim, nemamo mi tu sa šta da pričamo, da se lažemo, ako mogu tako da kažem. Ja mislim da iz ove utakmice možemo puno da naučimo, kako igrači, tako i sama struka. Mislim da ćemo moći da vidimo puno novih stvari. Znači, postoje neki sistemi koje ne igra niko, igraju samo oni. Mi ćemo se prvi put suočiti s tako nekim stvarima, ali mislim da ćemo izaći daleko kvalitetniji posle ove dve utakmice.
Kada se atrakciji dodeli pravo mesto, sve ostalo oko nje mora da ima realnu poziciju, pa i procene sopstvenog kvaliteta.
Znači, ovde nije ideja da mi sad pokušavamo da pobeđujemo, da pravimo neku lažnu sliku oko svega toga, onda bismo igrali sa ekipama iz trećeg ili četvrtog šešira. Ovo je prosto ideja da mi ekipu napravimo za neke naredne godine, da napravimo jednu ekipu koja će imati veliko iskustvo, jer vi prosto nemate situacije da igrate ovakve utakmice protiv ovakvih ekipa i ovakvih igrača. Prosto je ideja da ova ekipa napreduje i da na taj način uspemo podignemo nivo igre. A s druge strane, mislim da je za publiku i za samu promociju fudbala ovo nešto što se zaista ne propušta. Mislim da je velika šteta propustiti ovakve neke utakmice i da ko dođe videće futsal u najlepšem svetu.
Strategija za koju su se odlučili u srpskom futsalu očigledno nailazi na podršku i u samom fudbalskom savezu. Koordinator za futsal Bojan Pavićević podsjeća da i mečevi sa Brazilom dolaze u sklopu realizacije nekih suštinski bitnih ciljeva od čijih ishoda zavisi dalji razvoj srpskog futsala.
Selektor je od kada je došao promenio malo filozofiju igre. Mi sada igramo sa najboljim reprezentacijama. Mi nismo sada u situaciji da se mi branimo. Mi smo pobeđivali bolje od sebe, nije to sporo. Ali mi sada igramo sa njima. Poenta cele priče da sve ovo mi uklapamo za kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje kreće u oktobru. Samo 6 reprezentacija ide iz Evrope, a preko 50 igra kvalifikacije.
Priliku da prvi pozdrave futsal reprezentacije Srbije i Brazila imaće Nišlije danas u dvorani Čajir od 18 časova. U petak iste aktere moći ćemo da vidimo na sceni Beogradske arene uz pretpostavku da će utoliko veći broj gledalaca doći da ih vidi.
Svet drugih ljudi u bistrinu jutra radi. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april, Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica, Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Eko.
Osam časova 26 minuta. Makedonskim dokumentarnim filmom Zemlja meda, višestruko nagrađenim na festivalu Sundance, u Combank dvorani u Beogradu sinoć je svečano otvoren 15. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. U vremenu kada na festivalima širom sveta dominira kvantitet, Sedam veličanstvenih se dosledno drži kvaliteta. Sedam nagrađenih dela velikih evropskih autora donese priče o svetu viđenom kroz objektiv modernih dokumentarista. I tako, sedam po sedam, festival Sedam veličanstvenih ove godine predstavlja i svoj 100. veličanstveni film. I to upravo večeras. A u susret toj projekciji više o filmu čućemo od direktora i osnivača festivala Zorana Popovića.
Tu čast da bude 100. i da zaista dobije svoje posebno mesto u antologiji modernog dokumentarnog filma, ima film koji se zove Mostovi vremena. Mostovi vremena, koji je jedna velika baltička koprodukcija i jedna velika baltička potraga za baltičkim poetskim dokumentarnim filmskim izrazom. To je u stvari velika himna dokumentarnom filmu. Dokumentarnom filmu koji je za nas u stvari uvek most u vremenu. Most u vremenu, mogućnost da možemo da komuniciramo sa onim što je zabeleženo ko zna kada, da to postaje za nas dragocenost ovoga trenutka i sada i da u toj komunikaciji u stvari otkrivamo sebe kao nove u prošlom vremenu. Ova složena misao koju gradi taj film je u stvari misao o nečem što je izuzetna vrednost dokumentarnog filma, ta sposobnost da sačuva vreme, da nam pokaže koliko su dešavanja u vremenima koja prolaze dragocena i kako je divno pevao Arsen Dedić, da pravim sjajem može sjati samo što je prošlo sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad, taj veličanstveni sjaj vremena, ljudi i nečega što je poetski izraz u tom vremenu, koji nekim fantastičnim mostom koje grade današnji autori dopire do nas, taj sjaj će biti na ogromnom platnu kad budemo gledali film koji se zove Mostovi vremena. Mostovi vremena su i pohvala velikim ne toliko poznatim autorima kratkih poetskih filmova u Baltičkom krugu, izuzetno poznatim naravno u baltičkim zemljama, i sada čitava Evropa se upoznaje sa njima. U isto vreme taj film je neverovatna bioskopska kombinacija filma putovanja, to je road movie, jer putujemo po svim baltičkim zemljama, kroz Letoniju, Litvu i Estoniju, stižemo čak i do Jerusalima. To je ujedno detektivska potraga, potraga koja traje u ovom i u onom vremenu, i najzad to je priča o vrhunskim majstorima. Ovo je kao da je neko zamislio holivudski film, nastavak Ocean's 11, 12, 13. Ovaj Ocean's, ovaj Baltic's Ocean's, ovo okupljanje baltičkih veterana je fantastično, jer oni kao vrhunski majstori sada pred objektivima svojih mladih kolega prave film koji se pravi o njima. To je zaista uzbudljivo osjećanje kada pogledate vrhunske majstore dokumentarizma koji čak i kad su postavljeni pred kameru ne prestaju da prave filmove.
Festival 7 veličanstvenih do 15. aprila u Kombank dvorani u Beogradu.
Tuga tu je kao voda, kad je hladan dan. Voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo čutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne znam kako, kako, kako. Ja samo čutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne
Deo mene je i do kraja ostaje. Nemo
do 9 časova, ostalo je 25 minuta i vreme je da našeg tonmajstora Mišu Milanova zamolim za džingl.
Gost jutra.
Vrlo precizno ovoga jutra i u ovom trenutku imamo goste. Iz Nurdora, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, dolazi nam Tamara Klarić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A također kao promotor onoga o čemu ćemo razgovarati u narednih nekoliko minuta, a to je pokretanje nove velike nacionalne donatorske kampanje za izgradnju najveće roditeljske kuće u našoj zemlji i u našem glavnom gradu. Dakle, kao promotor te kampanje ovdje u studiju sa nama je i Nemanja Tadić. Nemanja, i tebi dobro jutro.
Dobro jutro.
Para atletičar, eto tako smo se dogovorili da Nemanju predstavimo, a predstavit ćemo ga kasnije. Nemanju zaista možemo na više načina da predstavimo, u svakom slučaju jedan uspešni mladi sportista. No, da krenemo od početka, dakle, nova velika nacionalna kampanja, Tamara, imamo utisak da, kako bih rekla, da te kampanje vezane za što bolji tretmana, ide tako da kažemo, ili za što komotniji prolazak kroz ono što je nažalost nužnost za decu obolelo od malignih bolesti i njihove najbliže roditelje na prvom mestu. Imamo utisak da se stalno imamo po neku vatricu tih kampanji, međutim sada imamo nešto što kažu će biti najveća kampanja sa najvećim razlogom.
Jeste, tako je. Mi smo prošle godine zapravo zatvorili do sada najveću kampanju Nurdora, to je izgradnja nove hematonkološke bolnice pedijatrijske u Nišu. To zaista za sada jeste i najveći nekako filantropski poduhvat u Srbiji u ovoj oblasti. Ono što smo za ovu godinu planirali jeste pokretanje nove nacionalne kampanje koja treba da bude na istom, ako ne i većem nivou od ove prethodne koju smo zatvorili u 2018. iz razloga što gradimo novu roditeljsku kuću u Beogradu. Samim tim će i nekako i troškovi i pronalaženja i lokacije i nekog možda i objekta za rekonstrukciju i same izgradnje biti verovatno znatno veći nego što je to bio slučaj u Nišu. Radi se o novoj roditeljskoj kući koja je namenjena smeštaju i sveobuhvatnoj brizi o deci obolele od raka i o njihovim porodicama.
Zašto je to važno? Ajde da kažemo ljudima, govorili smo više navrata, ali treba stalno ponavljati zašto je važno da postoji takva kuća i zašto baš u Beogradu? Da ne kažu svi, eto, Beograd, Beograd, sve u Beogradu. Sada ima mnogo opravdanja za to.
Tako je, jako je važno. Pre svega je jako važno uopšte podrška deci koja obole i njihovim porodicama od strane šire društvene zajednice, a posebno ovaj projekat roditeljska kuća koja, dakle, podrazumeva ne samo smeštaj koji se pruža deci i njihovim porodicama, već jednu sveobuhvatnu brigu koja traje za sve vreme dok traje njihovo lečenje. Zašto je ona neophodna u Beogradu? Zato što je Beograd najveći dijagnostički i terapijski centar u Srbiji i zapravo kuća lokacijski jeste u Beogradu, ali njena namena nije za decu i roditelje iz Beograda, već zapravo za decu i roditelje koji dolaze iz cijele Srbije na lečenje i na terapije u Beograd. Šta je najvažnije da se zna nekako u vezi sa ovim projektom jeste da se radi o porodicama koje dolaze u Beograd i koje nisu materijalne mogućnosti da prosto iznesu sve troškove života koje zahteva boravak u našem glavnom gradu.
A to nije kratak boravak, to je
tako. Upravo sam to i pošla da kažem, to je dakle minimum godinu dana. Ono što podrazumevaju terapije bilo kog malignog oboljenja kod deteta su dakle terapije lečenje u trajanju od najmanje godinu dana. Sad svi znamo, verujem i vaši slušalci, šta podrazumeva sve život u Beogradu jedne porodice i šta to znači za ljude koji dolaze iz udaljenih i malih sredina u Srbiji. Najčešće se ne radi o roditeljima, o porodici gdje su oba roditelja zaposlena. Uvek jedan roditelj mora da boravi sa detetom za vreme lečenja tako da bi za njih bilo prosto nemoguće izdržati i finansijski podneti taj period dok traje lečenje.
Evo da, izvinjam se, možda da ovo mesto, ako se slažete Tamara, da u razgovor uvedemo i Nemanju, naravno, koji je sa nama u studiju. Nemanja Tadić, rekoh, već sada uspešan mladi čovek, 24 godine već ili će tek biti, Nemanja, s obzirom da si 95. godište?
Napunio sam 24 u 2. januara.
2. januara 24 godine napunio. Rekao smo paraatletičar, paraolimpijac, šampion. Međutim, Nemanja u svojstvu promotera ove velike nacionalne donatorske kampanje zapravo je neko ko je prošao ovim putem, je li tako? Rekli smo, lečenje najmanje traje godinu dana, u tom slučaju 3 godine, je li tako?
Tako, ja sam se od kancera, odnosno koštanog kancera, osteosarkoma, lečio pune 3 godine. Dakle, bilo
je
to...
U kom uzrastu to, izvini na meni?
Ja sam kao sedmogodišnjak osetio tu bol u predelu levog članka. Nakon toga sam došao u Beograd na ortopediju na Banjici, gde mi je dijagnostikovan tumor, odnosno koštani kancer, posle čega je usledila amputacija leve noge iznad kolena, pa onda reamputacija i na kraju sam imao tu, da kažem, tu lošu situaciju da mi je bolest cela metastazirala i na plućima, što je bilo baš alarmantno za to doba. I opet kažem da je medicina sada napredovala i da je se sada to, da kažem, još bolje tretira, još bolje leči, ali s druge strane potrebno su finansijska sredstva kako bi tim, da kažem, super herojima, odnosno deci koja se leče od raka, malo olakšali, da kažemo, ceo taj posao u vezi sa lečenjem.
Ti si konkretno iz Niša.
Da,
kako
ja sam iz Niša.
Kako ste se tvoji snalazili za vreme tog višegodišnjeg lečenja?
Ovako, moji stric i strina žive ovde u Beogradu, tako da smo mi imali tu sreću, eto, da imamo nekog gde moji roditelji mogu da borave tokom mog lečenja na onkologiji i celokupnog lečenja, odnosno i operacija na Banjici. Ali mislim da je podrška roditelja u celoj toj priči veoma bitna. Mislim da je mnogo bitno da oba roditelja budu u tim situacijama pored deteta, jer ja znam koliko je meni iz mog ličnog iskustva značilo kada su oba roditelja tu pored mene. Dakle, u nekim momentima je mogla samo majka da bude pored mene, jednostavno zbog obaveza koje smo imali kući, pošto se moji roditelji bave poljoprivredom, tako da je otac morao često da ide za Niš kako bi obavio poslove na vreme. Ali s druge strane, mislim da je najbitnija stvar u celoj priči jeste da se podrže roditelji u toj situaciji koja nije ni malo laka.
A pretpostavljam, Nemanje, da si bio u prilici da to što je bila tvoja muka u tom trenutku i tvoja borba u tom trenutku podeliš sa drugom decom koja su vodile istu borbu i imala istu muku, da bi to također bilo dragoceno što roditeljske kuće omogućavaju.
Upravo tako, najbitnije...
Da se čovek ne oseti sam, jel?
Naravno,
sam u toj situaciji.
Kuća na kojoj, ovaj projekat na kojem radimo, meni je čast i zadovoljstvo jer sam deo ovog projekta, jer osjećam neku moralnu obavezu da dam svoj doprinos celoj ovoj priči. Tako da, eto, moje mišljenje je da treba da ljudi koji imaju, da kažemo, slične probleme u životu, da daju jedni drugima motivaciju kako bi se stvorila neka pozitivna pozitivna atmosfera, kako bi lakše prebrodili sve te probleme koji nisu ni malo jednostavni.
E sad, Tamara, mi trenutno u Beogradu imamo u nekoliko roditeljskih kuća, ali tako, mesta za 13 dece i njihovih pratilaca, odnosno roditelja. Ova nova kuća za koju se sada zalažemo i za čije podizanje zapravo počelo sa 20. marta da se prikupljaju sredstva, bi trebalo da smesti 20 na isto mesto. I sada i ovih 13, rekoh, to je na više adresa. Yes. Ova kuća velika bi doprinjela upravo ovome o čemu smo malo pre pričali, da se ljudi ne osete sami, da mogu da podele prosto između sebe to kroz šta prolaze.
Jeste, tako je. Mi trenutno imamo 3 roditeljske kuće u Beogradu u koje može da se smesti 13 porodica. Samo jedna od tih kuća koje se nalazi na Vračaru najbliža je i dvema bolnicama gde se najveći broj dece leči. Može da primi 7 porodica. I mi, na primjer, u toj kući imamo upravo to o čemu ste sada pričali. To su neverovatne veze i nekako zajedništvo jedno koje je onako prilično specifično, ne može se vidjeti na drugim mestima i toliko i ovo što je i Nemanja rekao, jedna pozitivna psihološka atmosfera, to je zaista onako definicija onoga šta treba da se dešava u tim kućama i šta je neizmjerno važno roditeljima i porodicama koje kroz to prolaze, da nekako dele te teške trenutke kroz koje prolaze zajedno, a sve to u jednoj atmosferi koja i decu podsjeća na atmosferu iz njihovog doma i roditeljima nekako pruža taj osjećaj da nisu sami i da prosto su dobili neki novi dom u kom mogu da dele to kroz što prolaze i sa drugim porodicama.
A također je lepo što u ovoj nacionalnoj donatorskoj kampanji zaista možemo da učestvujemo svi, naime Nurdor u ovom konkretnom projektu na prvom mjestu sarađuje sa Mastercardom, je li tako?
Okay.
Eto to prosto da pomenemo. Dakle, praktično svako korištenje Mastercarda bit će donacija svih nas za to što je od velikog značaja za ove najmlađe superheroje, mlade superheroje, decu koje se bore sa malignim bolestima i njihove roditelje. Također bit će tu jedna online platforma i ostalo možemo da uputimo u ostalom slušalce na internet stranicu Nurdora, je li tako?
Jeste tako, i na internet stranicu Nurdora i na internet stranici Mastercarda nalazi se opis ove kampanje koju smo zajednički započeli. Stvarno je bilo onako i neobično jako, jer mi smo, naša ideja je bila i mi smo započeli kampanju za novu roditeljsku kuću 15. februara na Svjetski dan dece obolele od raka i baš u to vreme nam se obratio i Mastercard sa idejom da napravimo jednu zajedničku nacionalnu kampanju za ovu godinu koja će kasnije, kao što ste rekli, nakon što se završi sam taj mehanizam prikupljanja donacija u fond u koji donira Mastercard za svako korišćenje njihove kartice, nakon toga ćemo napraviti zajednički opet jednu internet platformu koja će omogućiti kontinuirano prikupljanje donacija za Nurdor i za naš projekat Roditeljske kuće koji, nadam se, već tada pričamo možda o sljedećoj godini već biti u izgradnji i do 2020. očekujemo da ćemo moći da primimo već prve porodice.
E sad ćemo još slušalcima reći šta konkretno svi mi pomažemo, ovo koji se budemo uključili, jel, na ovakav način u nacionalnu donatorsku kampanju, da im damo krajnji ishod te borbe, evo, u Nemanjinom slučaju. Dakle, superheroj pobedio ovu strahotu koja te snaš bila Nemanja i posle toga ti si se orijentisao na sport, ali tako, najpre plivanje.
Upravo tako, ja sam naučio...
Mi imamo zapravo šampiona ljudi u studiju.
Naravno, ovako, ja sam znači naučio kroz to neko svoje, da kažem, kroz taj neki period lečenja da treba biti disciplinovan. Znači, po meni je najbitnije biti kao kod svake bolesti druge. Mislim, to, ja bih poistovetio kancer sa bilo kojom drugom bolešću. Znači, apsolutno izlečiv. Ja sam čist primjer toga, uverio sam se u to da ukoliko si disciplinovan i ukoliko ispoštuješ sve što treba da ispoštuješ, da može biti pobeđen kancer. Znači, nije uopšte to, ljudi su, kad neko kaže kancer, to grubo da kažem, odmah neko misli na taj loš ishod. Dakle, to po meni uopšte ne treba se tretirati tako, jednostavno apsolutno je izlečiv i moguće je pobediti kancer.
I kad si već tu usvojio tako tu jednu striktnu disciplinu, ti si to primenio u sportu.
Tako je, navikao sam da budem disciplinovan, slušao sam roditelje, to sam kasnije samo, da kažem, prekanalisao u sport i bio sam disciplinovan i u sportu, naučio sam neke lekcije u životu kao mali, da kažem. Nakon toga sam, eto, bilo mi je predloženo da krenem da se bavim nekim sportom. Igram slučaja u mom gradu u Nišu, bio otvoren klub za osobe s invaliditetom Delfin i tu sam ja polako krenuo da pravim svoje prve sportske korake, da tako.
uspeš.
I onda šta je bilo? Onda je bilo mnogo medalja u plivanju, recimo na evropskim univerzitetskim igrama u Zagrebu pre 3 godine, 4 zlatne, 1 srebrna, pa onda naravno više medalja na državnim prvenstvima, mnoge medalje na međunarodnim takmičenjima. I onda si odjednom shvatio da nemaš više šta da daš plivanju i promenio je sport.
Pa tako je.
Zato te sada predstavljamo kao paraatletičar.
Da, imao sam, da kažem, to neko zasićenje malo, odnosno nisam imao motivaciju da više, mislim da sam dostigao taj neki svoj fizički maksimum. Jednostavno godinu dana sam pokušavao da pomerim svoje granice i eto, došlo je do nekog, da kažem, blagog psihološkog zamora i više nisam mogao, mislim, da ništa da doprinesem plivanju, jer jednostavno kad čovjek ne može da pomeri svoje neke limite, nema više šta da traži. Onda sam potražio nešto novo u čemu bi mogao da se oprobam, to je bila atletika, odnosno paraatletika, disciplina skok u vis. Bio sam 4. na evropskom prvenstvu prošle godine, tako da je to, eto, za sada taj neki uspeh manji koji sam ostvario. Naravno planiram mnogo, mnogo više da uradim u tom sportu.
Da pomenemo i veštačku stenu 10 metara visoku na koju si se popeo, mislim, zaista.
Tako je, da, to je bilo za potrebe stok industrije. Navodno, na početku je moj prijatelj, fotograf Aleksandar Stojković, imao u planu da, eto, samo malo da me podignu gore kako bismo napravili par dobrih fotki. Međutim, meni je to bio izazov, jer ja sam takav po prirodi volim izazove. I onda sam krenuo da se penjem i onda onako korak po korak, uzbrdo korak po korak, i stigao sam do vrha. To ja na neki način doživljavam kao, eto, moju borbu i sa upravo s ovom opakom bolešću. Znači, korak po korak imaš situacije koje trebaš da ispoštuješ jednostavno i jednostavno korak po korak na kraju ti si na vrhu i pobedio si tu bolest. Znači, apsolutno, opet bi to rekao da je apsolutno moguće, samo je potrebno te sub male superheroje jednostavno ohrabriti, dati i njihove roditelje pored svega toga, tako da jedna lepa inicijativa, Nurdo se to već godinama zalaže za bolje uslove lečenja dece obolele od raka. Također još jedna, eto, Mastercard je sama po sebi institucija u svojoj branši i, što da kažem, lepo od njih. Ja sam oduševljen time što su se, eto, setili da na jedan lep način.
Da, i lepo što ćemo zapravo, zahvaljujući njima, bezmalo svako od nas, ili makar svako od nas ko posjeduje tu karticu, biti u prilici da svoj doprinos. Dakle, Nemanja Tadić, paraatletičar, ja ću vam reći, visok, lep, zgodan, pozitivan, kao što ste sada čuli, student trenutno u Beogradu, je naš gost. Nemanja, hvala tebi, bio naš gost. Također i Tamara Klajić iz Nurdora. Predstavili smo, dakle, početak ove velike nacionalne donatorske kampanje za novu, najveću roditeljsku kuću u Beogradu. Kampanja će trajati tokom cele godine, ali tako, Tamara? A mi ćemo pratiti kako će ta kuća da raste. Prvo da je stavimo temelje, kao što rekao ste, ako je moguće, već sledeće godine.
Tako je. Hvala vam puno na pozivu i na tome što uvek podržavate sve kampanje u vezi sa Nurdorom.
8:53.
Thank you.
Na 9 časova ostalo je još 3,5 minuta. U 9 ponovo vesti posle gonga Radio Beograda, a zatim i posljednji sat jutarnjeg programa izdanja za sredu 10. april.
Žene proze kroz grad, ja na uklo stojim sasvim sam. Proze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Proze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Dignem glavu, a tamo maje brist. Ona bi štela da joj grizem list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morge pokaj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanna. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Da vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, da samo tvoj. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. O Duda, zakaj me nazoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predstavnici Srpske liste u podne će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o odluci prištinskih vlasti da raspiše izbore na severu Kosova. Sastanku u Palati Srbije će prisustovati i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Hašim Tači je za 19. maj raspisao vanredne lokalne izbore u 4 opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Predsjednik Vučić je u oči sastanka ocenio da je reč o još jednom pritisku na Beograd. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za RTS da Priština raspisivanjem izbora nastavlja da ugrožava bezbednost Srba, posebno na severu pokrajine, i dodatno podiže tenzije.
Sada imamo ove izbore gde je očigledno namera Prištine da većinsku volju srpskog naroda poništi i da instalira neke pojedince iz redova srpskog naroda koji bi poslužili samo kao maska da se pokaže da su to ipak Srbije učestvovali nekim izborima, a da onda se stvore eventualno uslovi za srpsko-srpske sukobe. Posle izbora situacija može da bude veoma konfliktna. Ako ne učestvuje srpska lista na tim izborima, onda bi moglo da se predvidi šta bi sve moglo da se dešava. Ako bi se stvorila neka konfliktna situacija, Priština bi to mogla da upotrebi kao opravdanje za intervenciju sa svojim nekakvim specijalnim snagama da navodno održe red i mir.
Delovi japanskog vojnog aviona F-35 nestalog juče sa radara pronađeni su u Pacifiku, dok se za pilotom traga, saopštilo je danas Japansko ministarstvo odbrane. Avion je nestao sa radara tokom izvođenja trenažnog noćnog leta iznad istočne obale Aomori, preneo je Associated Press. Uzrok pada aviona za sada nije utvrđen. Nakon preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora u Izraelu, dva glavna rivala, aktuelni premijer Benjamin Netanjahu i general Benny Gantz, sinoć su proglasila pobedu. Ipak izraelski mediji jutros javljaju da je nakon prebrojenih 96% glasova partija Likud aktualnog premijera osvojila 37 mandata, a plavo-bela koalicija koju predvodi Gantz 36. Nijedna od dve vodeće opcije neće moći samostalno da formira vladu, jer izraelski parlament Kneset ima 120 poslaničkih mesta. Deseti sajam zapošljavanja Top Job biće otvoren u 11 časova u Belexpo centru u Beogradu. Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje tokom dva dana trajanja sajma davaće informacije građanima. U Srbiji je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku broj stanovnika opao sa 7,8 u 1991. godini na tek nešto više od 7 miliona u 2018. godini. Statistike pokazuju i to da je udeo osoba od 65 i više godina starosti veći od broja stanovnika mlađih od 14 godina. Srbija, međutim, nije izuzetak. U većini ostalih država u regionu beleži se stalni pad i starenje stanovništva, ne samo usled smanjenog prirodnog priraštaja, već i zbog sve većih migracija, pretežno mlađih ljudi u potrazi za boljim uslovima rada i života. Sport. Hokejaši Srbije igraće protiv Australije u drugom kolu svetskog prvenstva druge divizije grupe A koja se održava u Beogradu. Utakmica u ledenoj dvorani Pionira počinje u 20 časova. Srbija je sinoć na startu takmičenja savladala Hrvatsku sa 3-1. Večeras se u Ligi šampiona sastaju Manchester United, Barcelona i Ajax Juventus. Obe utakmice počinju u 21 čas, a meč iz Amsterdama prenosit će prvi program naše televizije. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura od 16 do 22 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 89%, pritisak 990 milibara, vetar i jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Uredio i pročitao Ivan Marinković.
9 je časova i 10 minuta. Ovo je onaj trenutak u danu kada dobro jutro promenimo za dobar dan. Ali bez obzira na tu činjenicu, do 10 je sa vama jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Upravo u ovom trenutku objavljene nove temperature vazduha prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. Najviša trenutno izmerena temperatura je 15 stepeni koliko je u Banatskom Karlovcu, 14 stepeni je trenutno u Loznici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i u Kruševcu, u Nišu trenutno 13 stepeni, 13 stepeni je i u Novom Sadu. Padavine trenutno nema, makar ih ne beleži Republički hidrometeorološki zavod u svojim mernim stanicama. Nešto više vedrine trenutno ima na Crnom Vrhu, tamo je 12 stepeni, u Kruševcu malo prepomenutom, kao i u Nišu. U ostatku zemlje i dalje delimično do potpuno oblačno, ponegde se još nije ni ona jutarnja sumaglica podigla. A mi ćemo u susret, odnosno čekajući da nam se ovdje u studiju pridruže gosti koje smo planirali za ovaj posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa, a očekujemo najpre Adama Sofronijevića, on je zamjenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković ovdje u Beogradu i sa njim ćemo pričati o napretku u digitalizaciji bibliotečkog blaga, na prvom mestu periodike. Dakle, prosto čekajući naše gosta, malo ćemo se osvrnuti i na digitalizaciju arhivske građe. Naime, bez arhivske građe i vekovima čuvanih dokumenata mi ne bismo imali na osnovu čega da analiziramo prošlost i iz nje učimo kako da gradimo budućnost. To je juče u Novom Sadu izjavio ministar kulture Vladan Vukosavljević. On je na otvaranju konferencije Arhivi i izazovi 21. veka rekao da moraju da se prihvate nove pogodnosti tehnološkog napretka poput digitalizacije, te da svaki dokument sačuvan u arhivima ima veliki značaj. Zato se brižno, temeljno i profesionalno mora pristupiti konzerviranju, restauriranju i sređivanju arhivske građe. Kroz pedantan i posvećen rad, arhivisti se postavljaju kao čuvari istorije, pamćenja i znanja, naglasio je ministar kulture. A inače, ovu konferenciju organizovao je Arhiv Vojvodine i na njoj je prezentovan rad eminentnih stručnjaka Mađarskog nacionalnog arhiva koji su preneli sopstvene iskustva iz arhivističke teorije i prakse. A u Pirotu je izdat, i to u štampanom izdanju je, dakle, objavljen je vodič kroz arhivsku građu Pirotskog istorijskog arhiva. Ministarstvo kulture finansiralo izradu te naučne publikacije koja predstavlja ličnu kartu svakog arhiva. Vodič je značajan za arhiviste i za istraživače, a predstavlja kulturno blago arhiva i Pirota i Srbije. O tome više od Branislava Jovičića iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Ogromno bogatstvo fondova istorijskog arhiva, pored građana sve četiri opštine Pirotskog okruga, najčešće koriste naučnici i istraživači. Davor Lazarević, istoričar i pisac, kaže da svaki rad počinje istraživanjem u arhivu.
Ovdje je bukvalno jedno izvorište svih informacija, podataka, arhivskih fondova, tako da zaista jedno utočište za svakog istraživača i u smislu podrške od strane ljudi koji ovdje rade.
A da bi se arhivisti i istraživači bolje snašli među 1400 metara arhivske građe, izdat je Vodič, publikacija koja predstavlja ličnu kartu svakog arhiva. Ivana Kostadinović, direktorka arhiva, ističe da je njegova izrada trajala 5 godina.
To je publikacija koja sadrži sve naše fondove i zbirke i u tom smislu bit će korisno sredstvo svim korisnicima našeg arhiva, najpre radnicima arhiva, a zatim i korisnicima naših usluga, istraživačima, kako bi najbrže, najefikasnije, najbolje došli do onoga što ih interesuje iz našeg arhiva.
Vodič kroz arhivsku građu priredio je istoričar Predrag Vidanović.
U vodiču su predstavljeni naši fondovi. Svi ti fondovi svrstani su u određene grupe, odnosno podgrupe u tim grupama, i objašnjeni su svaki pojedinačno na osnovu principa i uputstva koje je usmeravala redakcija vodiča.
Arhivisti Pirota prilikom izrade vodiča imali su podršku kolega iz cele Srbije, objašnjava Vera Filipović, članica redakcije, i naglašava da je publikacija postala deo jedne velike nacionalne edicije.
Ovo je 19. knjiga vodiča od 37 arhiva koji se nalaze u Srbiji. To je jedan dug i iscrpljujući posao za svakog arhivistu i prosto to je posao koji radi jedan tim arhivista.
Zato je vodič kroz arhivsku građu Pirota kulturno blago, ne samo grada na Nišavi, već i Srbije.
Moja bela, svoga tu.
9:21 i na talasima Radio Beograda još jednom je vreme za džingl.
Gost jutra.
Možemo slobodno da kažemo, probio se kroz beogradsku gužvu još jedan gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, najavljen već Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković ovdje u Beogradu. Dobar dan, s obzirom da je došlo 9 sati, više nije ni dobro jutro. Dakle, gužva, je li tako?
Adam? Da, da, dobro dan.
Gužva na ulicama Beograda, ali srećem našama, verujem i naših slušalaca, Adam Sofronijević ovdje sa nama u studiju. I pričat ćemo, malo pre smo imali jednu vest o digitalizaciji arhiva i arhivske građe ovdje kod nas u Srbiji. Konkretno jedan skup arhivara u Novom Sadu je održan. A zašto je imamo divan povod i za gostovanje Adama Sofronijevića? Možda se neki slušalci sećaju kada je počela digitalizacija blaga koje čuva Univerzitetska biblioteka u Beogradu. Adam je također bio naš gost. Sada se u tom poslu možemo slobodno da kažemo onako radosni, odmaklo i tekako, a ono što su, da kažem, novosti jeste dalja digitalizacija periodike. E sad, nismo ni u 18. veku, ni u 19. veku, mi smo u 20. veku sada, ali kada je objavljena ova vest tu negdje, možda pre 15. dana, takva je bila intenzivna reakcija ljudi, specijalno na ovim društvenim mrežama popularnim. Zašto? U pitanju je digitalizacija časopisa Ritam. E sad, Adame, hajde da kažemo nešto. Ja verujem da mnogim slušalcima i ovo već znači, da možda već i znaju da se počelo sa digitalizacijom časopisa Ritam, ali za one koji ne znaju, o čemu je reč?
Da, u pitanju je časopis Ritam, koga se mnogi koji su bili aktivni krajem 80-ih, početkom 90-ih, naročito sa setom svakako i pozitivnim emocijama sećaju. To je časopis vezan za oblast popularne kulture, muzika, film, strip, šta god hoćete, performativne umetnosti. I praktično mi smo krenuli sa digitalizacijom ovog časopisa. Na našem portalu Istorijske novine mogu slušalci već pogledati prve brojeve i svake nedelje dopunjujemo taj broj raspoloživih brojeva za svakoga, znači svako ko ima internet može i preuzeti, pretražiti, prelistati ove stranice, dok ne bude čitava arhiva uređena.
Ovaj časopis nije izlazio dugo, ali je imao veliki značaj i kažu da je u svom domenu, a to je bio domen popularne kulture, čak alternativne kulture, to je i najpreciznije reći, bio u svetskom vrhu u godinama kada je izlazio.
Jeste, po kvalitetu, po sadržajima koje je prezentovao, po autorima svakako u nacionalnim i regionalnim okvirima, to je bio jedan vrhunski časopis. Ono čemu digitalizacija služi je upravo da se takvi biseri kulturnog nasljeđa, jer to je već jedno vrlo ozbiljno kulturno nasljeđe ovog naroda i ove države, izvuku na svetlo dana i učini dostupnim svima. Znate, ko se danas seća Ritma? Pa sećaju se još uvijek mnogi koji su tada bili aktivni. Međutim, oni koji su tada bili aktivni već ulaze u srednje godine, ajde da budemo najbolje godine. Za neku deceniju, ukoliko takva vrsta materijala ne bi bila dostupna na internetu, niko se toga ne bi sećao i praktično čitava priča o Beogradu 80-ih, početka 90-ih bi nestala.
Da, zato sam ja i rekla, jer ljudi kada pomisle digitalizacije ili eventualno razmišljaju o digitalizaciji kulturnog nasleđa, bibliotečkog blaga i tako dalje, najčešće se misli to na neke davne veke. Tako? Ne, istorija i ono što nam se relativno skoro dešavala, i ukoliko i to ne budemo pohranili ovako digitalno, nestaće i sećanje na to. Ovako obezbeđujemo sećanje, možemo da kažemo, za uvek. Adam,
da, to je zanimljivo, pošto različite su paradigme našoj i ne našoj svjetskoj javnosti o tome šta bi značilo za uvek i sačuvano. I onda prva ideja kao je, objavio sam knjigu, to je sada za sva vremena sačuvano, realno realno u stvarnom životu situacija je malo drugačija i evo, mi smo još nekoliko zanimljivih naslova osim ritma krenuli u zadnjih mjesec dana da digitalizujemo i ja uvijek ljudima sa kojima se dogovaram oko toga kažem, a evo, mi ćemo to sad da skeniramo, obradimo i to je onda za uvijek sačuvano na internetu. Tako da promijenila se ta paradigma potpuno.
Da. Inače, da kažemo slušalcima, da ih podsjetimo, Univerzitetska biblioteka ima svoj centar za digitalizaciju, je li tako? I to već koliko godina?
Da, mi od 2008. se bavimo digitalizacijom. Centar koji ste pomenuli je, znači, odjeljenje za koje se bavilo time preraslo u centar pre 4 godine, tako da sada je to jedna vrlo ozbiljna mala firma sa 5 do 6 zaposlenih.
Lepe,
da se našali malo.
Da. I evo, rekli smo časopis Ritam, ali da dodamo još malo, kako bih rekla, začina onima koji su ljubitelji ili bili svedoci popularne kulture u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji tih nekih godina 20. veka. Časopis Jukebox je sljedeći na redu za digitalizaciju.
Da, Jukebox je sljedeći. To je neki...
Ja mislim da je to sad već nešto što svima znači. Ja ne znam ko ne zna za časopis Jukebox.
Jeste, to je neki za nijansu prethodni period i naravno čim je na društvenim mrežama objavljeno da smo krenuli sa ritmom, javilo se veliki broj ljudi, pitalo za Jukebox.
A Jukebox?
Da, i to je praktično prva sljedeća stvar. Ja se nadam da će Ritam do leta biti u potpunosti cijela arhiva, to je relativno kratak period izloženja, a da ćemo do kraja godine imati značajan broj Jukeboxa dostupan svima.
I kako se sad vrši ta pretraga? To je još jednom da kažem, mislim, poznato je, ali uvek ima onih kojima treba.
Jeste, vrlo jednostavno, sa internet prezentacijom Univerzitetske biblioteke unilib.rs pronađete deo istorijske novine u dva klika i onda možete ili prilistavati stranice ili ih pretraživati. Naglasak i nome pretraživati, ukucati ime svog omiljenog benda s početka 90-ih i naš portal će vam pokazati stranice na kojima se nalaze reči koje ste uneli, podvučeno, možete preuzeti, copy-paste uraditi toga i mislim da je to vrlo jednostavan za korišćenje, a efikasan sistem.
Ima još nešto novo u Centru za digitalizaciju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, odnosi se na digitalizaciju artefakata kulturnog nasljeđa podunavskih Švaba i reč je o jednoj lepoj saradnji sa jednim udruženjem iz Apatina. Ajde i tu priču da ispričamo.
Jeste, to je udruženje, nemačko udruženje Adam Berenc iz Apatina, koje je tokom prethodnih nekoliko decenija prikupilo jako bogatu zbirku artefakata kulturnog nasljeđa podunavskih Švaba. I eto, to je recimo ono što, kada smo malo pripomenuli Ritam, kako se ljudi još sećaju Beograda, ljudi se više ne sećaju podunavski Švaba. To je bilo 30-ih, 40-ih i naravno vekovima pre toga.
Završilo se negde sredinom 40-ih iz razloga koji je svima poznati.
Jeste, i po završetku Drugog svjetskog rata ljudi koji se toga sećaju su uglavnom umrli, to jest ne uglavnom, nego gotovo svi. I to je nešto što je jednostavno tok života. Sada će neki novi ljudi možda saznati nešto na osnovu digitalnih sadržaja.
Evo, ja sam saznala i zaista je zanimljivo. Ovo udruženje se zove Adam Berenc. Adam Berenc je vrlo zanimljiva istorijska ličnost podunavskih Švaba, svakako i katolički sveštenik, ali i čovek koji je u godinama koje možemo nazvati veoma teškima, to je od 35. do marta 44. izdavao, i to ovde kod nas u Bačkoj, nedeljne novine Di Donau, što će reći Dunav, je li tako? Ali ono što je zanimljivo, ovaj katolički sveštenik je bio veliki antifašista i ove novine su zapravo bile kao glasilo Nemaca antifašista, onih koji se nisu saglasili sa ovim talosom koji je nacionalsocijalizma, koji je dolazio iz Nemačke i naravno delimično ili u većoj meri zahvatio i podunavske Švabe. Srbe.
Da, pa istorijska činjenica da je većina pripadnika te naše manjine nažalost podržavala nacionalsocijalizam. U javnom diskursu niko se toga više ne sjeća, ali kako bi neko razmislio o tome, rekao bi pa da, svi su ti Nemci bili za Hitlera. Ono što je
također, evo dokaze da nisu, jel da?
Pa ono što je istorijska činjenica je da je Adam Berenc jedan zaboravljeni heroj, ne samo ovih prostora, nego globalno. Znate, Radio London je prenosio njegove tekstove. To je potpuno jedna priča, fascinantna, istorijska, kakvih ima puno istorije. Istorija je mnogo uzbudljivija od stvarnog života. Znači, časopis koji je pokrenuo 36. kada je shvatio kakva je priroda novog režima u Nemačkoj, nastavio da izlazi 41. po okupaciji, zato što je Apatin bio u mađarskoj okupacijalnoj zoni i u nekom potpuno neverovatnom obrtu u sudbini istorije, mađarske vlasti su rešile da demonstriraju svoju nezavisnost, takozvanu po znacima navode, na tom slučaju. I kada su Nemci tražili list bude ugašen i Adam Berenc uhapšen, oni su to odbili. I list je izlazio do sve do 44. dok Nemci nisu preuzeli potpuno kontrolu nad Mađarskom i uhapsili ga. On je preživeo Drugi svjetski rat opet obrtom sudbine, da je skinut sa voza koji ga je vodio u Auschwitz sa Jevrejima, jer ga je prepoznao neko moćan i ugledan i imao je dovoljno uticaja da ga spasi u tom trenutku. Ono što je zanimljivo je videti tekstove koji su izlaze u tom časopisu, gde je još 42. Adam Berenc kao urednik časopisa objavljuje serijal uvodnika u kome kaže, ako mi kao kolektivitet Nemački Švaba nastavimo da podržavamo nacističku Nemačku, završit ćemo tako što nas neće biti na ovim prostorima. I to su fascinantni uvidi u to kako u istoriji pojedinac, kolektivitet, kontekst istorijski, sile, moći društvene, znate ono Njegoševo slamka u vetrovima, znači možemo najrazličitije paralele praviti sa mnogim drugim istorijskim periodima i mislim da je to jedan fascinantan materijal
koji će sada biti digitalizovan,
ali biti
tako
dostupan svima, da. Već prvi broj, nadam se, u narednih nekoliko nedelja će biti dostupni na našem sajtu, tako da pozivam vaš slušalce da to pogledaju u narednom
periodu.
Ja
i takođe pozivam. I Adame, hoćemo li reći nešto i ovoj najavljenoj, očekivanoj projektnoj podršci Ministarstva kulture za, kako se kaže, nekoliko zanimljivih projekata. Hoćemo otkrivati makar neki od tih nekoliko zanimljivih projekata, imali pa, ili da ne ureknemo?
Pa ne, reći ćemo svakako ovaj, jedan glavni pravac razvoja koji smo pokrenuli ove godine je mašinsko učenje veštačke inteligencije. Znate, to kao zvuči potpuno kao naučna fantastika i nešto što je daleko i eto događa se negde i neki ljudi tu nešto pričaju o tome. To je realnost. Znate, takve vrste projekata su čak relativno mali, mogu biti čak i manji projekti kakva dva smo mi predložili ove godine sa partnerskim institucijama i mi očekujemo da u narednom periodu to svakako dobije još veću ulogu, pošto je to univerzitetsko biblioteci već živjelo. Znate, mi tri godine poslednje dobijemo podršku Ministarstva kulture za projekat koji je zasnovan na mašinskom učenju, a koji se bavi automatskim prepoznavanjem rukom pisanog teksta. Zahvaljujući ovim fascinantnim novim tehnologijama, danas, 2019. godine, moguće ono zašto se mislilo da nikad neće biti moguće, a to je da mašine, roboti, kako god hoćete, softver, prepoznaje rukom pisan tekst čoveka. I eto, mi to već tri godine radimo, a ove godine smo shvatili da ukoliko ne proširimo tu delatnost, ne znam, ja neću kažem, nećemo postojati, ali znate kako, ko u digitalnom svetu ne uhvati korak, on ne da stoji u mestu i ne da nazaduje, nego se kliže niz jednu padinu i vrlo brzo odlazi u duboku pozadinu svega razvoja, napretka, savremenosti, čega god hoćete.
Mnogo razloga da se svakako posjeti na prvom mestu internet stranice, ali tako, univerzitetske biblioteke, još jednom da kažem, Adame,
www.unilib.rs.
I tu ima zaista, kao što čujete, i mnogo novosti, a i da budete u toku sa svim što se dešava u oblasti ovoj virtualnoj, jer naša prelepa biblioteka svakako da i dalje čuva i knjige i periodiku i sve ostalo. dokumente i tako dalje, ali evo sada na ovaj elektronski digitalni način napreduje se silno, kao što shvatamo, postaje još više otvorena i dostupna ne samo nama, nego svima nama svuda u svetu i svima drugima svuda u svetu, i na taj način zapravo ugrađuje svoj delić, ovaj veliki mozaik ovog virtualnog sveta ili virtualne realnosti, za koju ja već dugo tvrdim da je jednako realna kao i ova realnost koju sad ovdje oko sebe dotičemo ili živimo. A da vam mnogo hvala, do nekih novih novosti. Hvala za ovo gostovanje.
Hvala vam.
Adam Sofronijević, zamjenik upravnika Univerzitetske biblioteke u Beogradu, bio je naš gost. Časova i 37 minuta. Jutarnji program će vas još jednom podsjetiti na one među najvažnijim događajima koji su se dogodili na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vođa meksičkih revolucionara, Emiliano Zapata, ubijen je 10. aprila 1919. godine. Zapata je okupio vojsku i pod krilaticom Zemlja i sloboda pridružio se revoluciji protiv diktatora Porfirija Diaza. Zapata se udružio sa Pančom Viljom i nastavio borbu i posle uspostavljanja nove vlasti. Na današnji dan 1954. godine preminuo je Auguste Lumière, jedan od pionira filmske umetnosti. Auguste je sa svojim bratom Louisom osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala u kojoj su konstruisali i prvu filmsku kameru. Filmovi braće Lumière su ubrzo posle prve projekcije u Parizu, decembra 1895. godine, prikazani i u Beogradu. Fonozapis nekadašnjeg direktora kinoteke Vladimira Pogačića.
O prvoj bioskopskoj predstavi u Beogradu znamo samo onoliko koliko je zabeležila tadašnja dnevna štampa. I ono što je veoma važno, to je bilo sljedeće. Lumièreov snimatelj, on je poslao svud po svetu snimatelje, prikazivali su isti program koji je bio prikazan u Parizu, u Grand Caféu. I to je, mislim, zapravo znak da je Beograd nešto predstavljao kad su ti snimatelji došli ovamo. Prema tome, kinematografija kod nas praktički je počela, da tako kažemo, 5 mjeseci poslije kinematografije u svetu.
Književnica Vesna Parun rodila se na današnji dan 1922. godine. Pisala je poeziju, prozu, drame i knjige za decu. Objavila je knjige poezije Zore i vihori, Crna maslina, Ropstvo, Bila sam dječak. Vesna Parun govori odlomak pesme Šetnja.
Iziđoh prije sutona s biljkom jeze u grudima, ima neki kraj kud ne stižu brodovi ni kiše, drhtavo pristanište u bljesku sna se riše, kraj mene dok koracam s tamnim neznanim ljudima. Čujem ptice, sunce udara o pločnik zlatnom štakom, rasipa grad, uznemiruje išaran lik u metalu, na iščezlom prozoru glas, povjetarac na žalu, lica mladića ružičasto obojena sumrakom. Ruke se plaše da skupe razbacane zlatnike dana, zvijezdana grana neba teška do zemlje se savija, čela nam stoje pred proljećem, zid što u grču klija, ljepota je u nama kao u mrtvačkoj škrinji zakovana. Modra tutnjeva večeri ispire korov voda, zvučno i tamno je srce srebro utihnule lutnje, u naborima sati sjaj zrcalne slutnje, silazi sunce u tršćak, jato ognjenih roda. Prošumio je grad u talasanju mrkih drvoreda, odzvanja trpka večer mlada i puna materinske moći, U okrilje šuma vraća se vlaga i mir noći, ljubice uspomena, rujni balkoni, vrč meda, lutalica noć, prozirne zvijezde i magle, koraci iz davnina u mrmoru sure praznine, noć gnjezdo stramputice, bezdan odakle zine, obris kuće, ruka, povratak ptice nagle, grlo svježi od snijega, o šumo neprohodna, sjaj večernje gniloče, kupatilo sjena, mrlje kovačnice na pročelju od kamena, močvarno šarenilo, zagasitost plodna.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa, u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći. U prodaji, na digitalnim platformama.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Do 10 časova ostalo je još 10 minuta, potpuno dovoljno vremena da ispričamo još jednu lepu priču sa još jednim
gost jutra.
Gostom jutra sa mnom u studiju Bojan Gavrilović, koji nam dolazi iz Serbian Adventures, je li tako, je li prideve, je li tako, Bojene?
Tako sam,
da. Dobro jutro, Bojene. E sad, srpske avanture, ajde u prevodu sa engleskog, ali s obzirom da je ova internet platforma okrenuta i strancima, onda je potpuno prirodno što je njen naziv na engleskom. Pre nego što počnemo ovu najlepšu priču, Bojene, samo kratko da predstavimo platformu.
Ovako, Serbian Adventures je platforma koja, da kažem, objedinjuje turističke agencije iz Srbije koje imaju tu ponudu izleta po Srbiji. Da li to bili jednodnevni izleti, dvodnevni, trodnevni, višednevni. Znači sve agencije mogu se reklamirati na njoj i onda ljudi kada posete tu imaju ponudu svih agencija koje su naravno prijavljene i mogu online čekirati šta žele da posete, kada žele da posete, da izabere ili možda sami da traže neki upit da im se nešto organizuje, pa uvijek ima neko ko može to organizovati.
E sad, Serbian Adventures upravo je raspisala jedan konkurs, danas je 10. april, rekli smo to u više navrata, ovaj konkurs je otvoren do 23. aprila u ponoć, a u pitanju je konkurs za najlepši posao, ja rekla na svetu, pa možda i na svetu, ali u Srbiji svakako. Zvuči pretenciozno, ali je stvarno najlepše. Da kažemo u čemu je reč, Bojana.
Da, jeste. Pa sam naziv stvarno zvuči pretenciozno, ali kad se malo pogleda, uopšte nije tako. Ponuda, to je posao, je 3 mjeseca putovanja po Srbiji, gde je sve plaćeno.
Jao.
Da li to bio smještaj, put, vodič, čuće se fantastične priče, vidjet će se fantastični lokaliteti, probat će se fantastična hrana, fantastična vina, jednostavno kompletan tromjesečni doživljaj, zaposleni,
plaćen,
to se treba dosim za kraj kao slavna torti,
nešto
je sve plaćeno, nego i to je plaćeno, znači ljudi, evo iskreno, ja bih išao i za džabe na to, ali ako se plati, što da ne.
Da.
A naravno da će se platiti, evo već kad smo oko toga da se plaće, da kažemo da je plata 1000 evra mesečno, naravno protiv vrednosti, a posao na tog koji će dobiti, koji će putovati je, znači da putuje, da fotografiše, da pravi video uratke, da kači to na platformu i na društvene mreže koje su vezane za platformu, da li to bio Facebook, da li to bio YouTube, da li bio Instagram, Twitter, znači da kači i da pravi nešto kao blog, znači da piše o tim putovanjima, da li to bilo neka retrospektiva ture, da li to bilo nešto zanimljivo što je čuo tada na tom putovanju ili nešto zanimljivo što je probao, što je pričao ili sa ostalim putnicima ili sa nekim na licu mesta ili samo da kaže svoje impresije. 3 mjeseca putovanja i naravno reklama jedna prelepa za Srbiju.
Da, što je zapravo krajnji cilj, ovaj ko, taj neko, jedan neko, je li tako?
Jedan, da, jedan samo jedan neko, radno mjesto.
Ko bude bio zaposlen na ovom najlepšem poslu u našoj zemlji, zapravo će raditi za promociju potencijala, turističkih potencijala naše zemlje. To je zapravo ono što je apostrofirano. Nedovoljno znamo o tome šta posjedujemo i šta možemo da ponudimo kraj svih reklama i da kažemo izvesnog pomaka ili velikog pomaka koji se možda desi u posljednje vrijeme, i dalje to nije dovoljno i dalje se ne zna dovoljno.
Da, i dalje se ne zna. Stvarno, ako mlađa populacija nekako uvijek bira pre da ode negdje u inostranstvo, nekako uvijek ostavljamo po strani Srbiju, kao uvijek, pa to je sve tu blizu, lako je. I mi u tom lako je zapostavljamo mnogo stvari i ne vidimo neke stvari. Dosta ljudi neke možda čak i osnovne stvari ne znaju o našoj zemlji, a toliko toga ima da se ponudi. Ne samo za nas i za strance, znači stvarno imamo jedan ogroman potencijal koji stoji neiskorišćen, a trebamo ga iskoristiti jer bit će nam svima bolje kada to iskoristimo.
Definitivno je turizam. Turizam inače kao privredna grana koja je u jednom neverovatnom zamahu koji donekle čak izmiče kontroli ponegde na globalnom nivou gledano, jel tako?
Da.
Jer je svakako i velika šansa naše zemlje i ojde da spustimo to još za nivo niže naših ljudi, jel tako? Prosto to je velika poslovna šansa.
Baš tako jeste.
Upravo u tom smislu je i pokrenut ovaj konkurs. Takvi konkursi inače nisu retki u svijetu. Ovo je samo prvi put da se kod nas organizuje.
Da, kod nas je jedinstven.
I isto se i zove u svetu.
Da, kod nas je zaista jedinstven konkurs. I čisto da napomenem, pošto je to konkurs traje, kako ste već napomenuli, do 23. aprila do ponoći, tih 3 mjeseca će biti od 25. maja do 25. augusta. Inače, prijava na konkurs je strogo online, pošto je online platforma. Tamo imate sve jasno napisano šta je potrebno da biste konkurisali, znači potrebno nije, nema nikakve restrikcije za godinu, naravno trebate biti punoletni zbog ugovora koji se potpisuje, znači možete imati 60 godina, 30, 40, 50, ne treba neka specijalna fizička sprema, vi ćete putovati. Potrebno je znači online da pristupite platformi, da popunite formular, da prezentujete neke svoje fotografije sa nekog bilo kog putovanja ili da stavite link ka svojoj nekoj galeriji, da li na Facebooku ili na Instagramu.
To sam htjela da kažem, šta preporučuje dakle onoga koji konkuriše?
Baš to, da napravite jedan video uradak o sebi, zašto vi prava osoba za to, od recimo 60 sekundi, da napravite neki video uradak sa nekog putovanja, ili ako već imate video uradak na YouTube-u da pošljete link, ako imate svoj profil na LinkedIn-u da date link i za to, ali ako nemate poželjno i otvoriti, što da ne, to je, otvara neke nove mogućnosti. I da znate da eto malo baratate sa videomaterijalom, da editujete, to nije teško ni naučiti, da imate smisla za fotografiju, da znate engleski jezik, pošto je platforma okrenuta i strancima. Naravno, ako mislite ispunjavate skoro sve uslove, svakog se vi opet prijavite, jer možda će vas čekati opet neki posao, pa možete i naći neki drugi smisao, tu možda neće dobiti ovaj posao, ali ima otvaranje opet.
Nećete dobiti najlepši, ali ćete dobiti recimo lepši posao.
Lepši posao, tako je.
Pa i dobar posao ili lep posao, da. nije tako, nešto što bi trebalo prenebregnuti. Šalimo se malo, odnosno u jednom vedrom tonu, prosto evo završavamo i ovaj jutarnji program, ali vedra i lepa tema i verujem da će biti izazovna za mnoge. Dakle, dovoljno je, pa dovoljno na Google ukucati Serbian Adventures, ali tako?
Da, Serbian Adventures, odmah će dati, samo ukucite konkurs za najlepši posao u Srbiji.
I odmah dolazite
i
tamo gdje
tako
treba i konkurišete. Ko odlučuje o tome, ko će biti izabran, to je također zanimljivo pitanje.
Pa jeste, odlučuju ljudi koji su tu na sebe na venčas, znači tim ljudi, onda oni moraju sad da isfiltiraju kandidate, da vide koji odgovara, da napravi uži izbor, pa već kako ide dok ne dođu do tog jednog koji će to imati tu čast i sreću da 3 mjeseca.
Rekli smo do 23. aprila u ponoć traje konkurs, a kad će se znati koja je osoba koja je dobila najlepši posao u Srbiji?
To zaista ne znam da vam kažem sada, pošto zavisi toga od broja prijavljenih, jer onda ćemo znati koliko će nam vremena trebati da izaberemo ko će ko to.
Biće lepo posle, recimo, kada se završi angažman tog nekog ko bude dobio ovaj posao, sa njim također porazgovarati, da vidimo šta je on lično dobio od toga.
Njegove impresije sa putovanja.
Impresije, tako je. Ne mislim uopšte u materijalnom smislu, nego upravo u ovom duhovnom, a također možda prilika da se ponovo sretnemo sa nekim iz vašeg tima, sa internet platforme Serbian Adventures, da vidimo kakav je pomak napravljen upravo ovim konkursom i ovakvom vrstom angažmana.
Naravno, bilo bi nam zadovoljstvo da ponovo budemo.
I nama je bilo zadovoljstvo što ste bili naš gost, Bojan Gavrilović iz Serbian Adventures platforme bio naš gost.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja, gde grli te tišina. Kako na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Pesma se zove Budim te, izvodi grupa Majdan, to je ono što upravo slušamo, a mi možemo da kažemo probudili smo vas i da vam zahvalimo na pažnju i da se od vas oprostimo. Katarina Epštajn, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović vas pozdravljaju i pozivaju da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Prijetno.